Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Заява Курченка про несплату Порошенком податків не відповідає дійсності, заявила в адміністрації президента. За минулу добу втрат на Донбасі серед українських військових немає. Трамп підписав оборонний бюджет США із 350 мільйонами доларів допомоги Україні. Тепер докладніше.
Події в Україні.
В адміністрації президента заявляють, що заява українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії щодо несплати Петром Порошенком податків після продажу медіахолдингу УМХ, не відповідає дійсності. Про це йдеться у відповіді прес-служби адміністрації президента на запит Радіо Свобода. Далі цитата: гаманець Януковича, який переховується разом з ним від українського правосуддя у Москві, є сумнівним джерелом інформації. Йдеться у документі. Напередодні в заяві, яку оприлюднило видання «Комсомольська правда в Україні», Сергій Курченко заявив, що у 2013 році купив Порошенка медіахолдинг УМХ Груп за 400 мільйонів доларів. Крім того, повідомлялося про купівлю журналу «Кореспондент», сайт «Кореспондент.нет» і портал «Бігмірнет». Але вже в листопаді 2013 року Борис Ложкін, зокрема, заявив, що продав видання групи КП «Медіа» і інші активи УМХ Сергія Курченка. І Курченко стверджував, що після продажу медіахолдингу Порошенко не сплатив податки. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 24 рази обстрілювали позиції українських військових. Жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилася застосуванням бойовиками заборонених зразків озброєння, зокрема мінометів, танків і важкої артилерії. В угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів, постраждали двоє мирних жителів. Донецькі бойовики звинувачують українських військових в обстрілі до Кучаївська і також кажуть про двох поранених. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, який передбачає, зокрема, 350 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Загальний обсяг оборонного бюджету США складає 700 мільярдів доларів.
Міжнародна тема.
Американська компанія SpaceX відклала щонайменше до 13 грудня перший повторний запуск одночасно ракети і космічного корабля, які раніше вже використовувалися. Ракета-носій Falcon 9 і капсула Dragon мають доправити вантаж на міжнародну космічну станцію. Falcon літав на космічну до космосу вже ще у червні, а Dragon, який може доставити майже 2000 кілограмів вантажу, поза торік. Згідно з повідомленням прес-служби SpaceX, рішення про перенесення польоту ухвалили, щоб можна було зробити додаткову перевірку систем. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. У першій частині програми будемо говорити про Донбас, його сьогодення і перспективи, і переговори щодо врегулювання конфлікту.
Донбасом нічого гіршого за те, що там вже сталося, не станеться. Волтер різко знизив свій оптимізм.
Як Росія реагує на міжнародний тиск? Чи буде запроваджена миротворча місія ООН? І чому експерти переговори по Донбасу називають імітацією мирного процесу? Поговоримо про це докладніше з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити ранкову свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться своїми міркуваннями в чаті, а також телефонуйте до студії, також ставте свої запитання або висловлюйте свої думки.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Москва не погодиться з пропозицією Вашингтона і Києва з приводу введення миротворців на Донбас. У цьому запевняє постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Адже, на його думку, пропозиція спецпредставника США по Україні Курта Волкера не стосується мінського процесу, а є намаганням Заходу ввести свою адміністрацію на Донбас. Волкер заявив, що хотів би отримати конкретику з цього питання до кінця року. Що означають ці розмови та заяви для найближчого майбутнього Донбасу? Про це поговоримо з гостями Ранкової Свободи. І з нами на зв'язку заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Вітаю вас, пане Тука.
Доброго ранку.
От якщо аналізувати переговори щодо Донбасу, нинішній етап, на ваш погляд, на якому рівні ці переговори і що є в цьому переговорному багатоплановому процесі найбільш ефективним? Сам мінський процес зустрічі в Мінську, контакти Волкера і Суркова, обговорення в європейських інстанціях чи просування в ООН можливої резолюції щодо миротворців?
Ну, з моєї точки зору, та ситуація, яка триває саме зараз, це я б назвав її так, уточнення вихідних даних або вихідних позицій сторін. Під час самого початку переговорів я неодноразово казав, що я не бачу поки що, на жаль, від Росії якихось натяків на можливі поступки. Але це означає, що треба припинити домагатися саме нашої позиції. Скоріше за все, я так думаю, що до нового року, як хоче пан Волкер, на жаль, спільного рішення прийнято не буде. І це буде свідчити про те, що ті зусилля примусити Росію до дотримання якихось міжнародних норм поведінки як держави, треба ці зусилля збільшувати і посилювати тиск на Російську Федерацію для того, щоб її примусити врешті-решт дотримуватись міжнародних визнаних якихось норм.
Ну, от, власне, і Курт Волкер також не бачить поки що поступок, і вже багато коментаторів зазначають, що дещо знизилось такий оптимізм Волкера, який спостерігався на початку його переговорів, зустрічі з Сурковим. От Волкер нещодавно заявляв, що в Росії не приймали ще рішення про виведення військ з Донбасу, і він зазначив, що не вірить в те, що російське керівництво прийняло таке рішення, але все ж таки в США сподіваються, що Росія прийме таке рішення в кінцевому підсумку і розуміють, що в Росії таке рішення приймає одна людина – Путін. І наскільки вірогідно те, що до такого рішення щось Путіна може схилити? І що саме?
Ну, з моєї точки зору, виключно тиск з різних сторін і різновекторний. Це може бути і повинен бути і політичний цей тиск, і економічний, і фінансовий, і тиск на найближче оточення. Повірте, коли людина звикла там за багато років жити в вільному світі, в певному рівні комфорту, має бізнес за кордоном, діти навчаються за кордоном, дружина літає на власному літаку в європейські країни робити манікюр, і раптом все це припиняється, і людина навіть зі своїми грошима, але вимушена мешкати виключно на території Російської Федерації. Таким людям ці обмеження дуже-дуже не до вподоби. І от зараз ми очікуємо, здається, 18 грудня має бути зведений документ щодо статків найближчого оточення Путіна саме для того, щоб запровадити проти цих людей отакі точкові санкції. Я думаю, що це може призвести до певного результату, не миттєво, звісно, річ, але незадоволення самих учасників так званої команди Путіна, воно буде зростати, і це один з методів тиску саме на прийняття рішення з боку Російської Федерації.
Ви маєте на увазі і те рішення Євросоюзу? От наступного тижня Рада Євросоюзу має розглядати питання щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Тобто так поступово точками обкладати санкціями Росію, і це найбільш дієвий варіант?
Саме так. І один з маленьких, дуже таких дріб'язкових прикладів. Вчора я дізнався про один дуже цікавий з моєї точки факт. Не так давно ми на сайті міністерства оприлюднили відкриті матеріали про те, що дві німецькі компанії-виробники, зокрема Adidas і Puma, продовжують свою діяльність на території анексованої Республіки Крим. І вчора самі окупанти, вони оприлюднили інформацію, що за ініціативою виробника, тобто європейських тих двох компаній, поліція Федерації провела перевірку і виявилось, що це не офіційні якісь ділери продають, а що це звичайнісінький контрафакт. Ну так, крок по кроку ми будемо збільшувати тиск на Російську Федерацію.
Ну це економічний тиск. А от якщо взяти тиск військовий, президент Трамп підписав оборонний бюджет США, який відкриває шлях до надання Україні летальних оборонних озброєнь, як цей факт може вплинути як на ситуацію на Донбасі, так і на переговорний процес?
Чесно кажучи, я не думаю, що ті обсяги, про які йде мова, вони можуть якимось рішучим чином змінити ситуацію, що триває зараз на Донбасі. Давайте згадаємо разом те, що Польща збирається придбати у Сполучених Штатів сучасний елемент системи протиповітряної оборони загальною вартістю 10,5 мільярдів доларів. То порівняно з 3,5 сотнями мільйонів доларів, ну, це величезна різниця в сумах.
Ну, різниця є, але все-таки певний фактор також стримування, чи може він бути як фактор стримування для Росії?
Да, може, абсолютно. Це треба ще детально дивитися, в яких саме секторах відбудеться посилювання нашої військової спроможності. Зовсім не обов'язково, що це мають бути такі широко розрекламовані джевеліни. У нас, на жаль, є величезні проблеми з прогаленням сучасних засобів зв'язку, сучасних засобах протиповітряної оборони, засобах радіоелектронної боротьби. Тому не варто концентрувати увагу суспільства виключно на джевелінах.
Ну от сенатор-республіканець Роб Портман в своєму твіттері пояснив, що допомога військова прив'язана і до виконання Україною певних вимог до прогресу за ключовими реформами. Відтак, як ви гадаєте, що Україна ще має шанс не втратити цю допомогу від США, по-перше, а по-друге, чи не зобов'язана вона буде виконувати не лише якісь кроки в реформуванні, а, можливо, знову дійде до пунктів Мінських угод?
Не впевнен. Я, скоріше, вважаю, що мова йтиме про якісь економічні, політичні зміни саме всередині держави, так як це робить Міжнародний валютний фонд, так як це робить Європейський Союз, надаючи нам певну фінансову допомогу. Можливо, щось буде на кшталт тих рекомендацій, які перед Україною стояли під час отримання так званого безвізу. І я, чесно кажучи, як громадянин України, я вітаю такий підхід. Це для нас така певна морквина для віслючка, для того, щоб віслючок рухався в необхідному напрямку, а не стояв на місці.
Ну от професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг якось в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що надання зброї Україні залежить від того, чи піде Росія на співпрацю щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі. От ми можемо послухати його обґрунтування.
Сполучені Штати будуть використовувати цю пропозицію надання Україні зброї для того, щоб тиснути на Росію, перш за все, змусити Росію погодитись на розміщення миротворців на Донбасі і таким чином на деескалацію військової ситуації, а також на те, що власне Росія від Донбасу пішла. Мені особисто видається, що Кремль буде робити все можливе, щоб з Донбасу не піти.
Ну от так вважає професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. А ви, пане Тука, як вважаєте, Росія буде дійсно робити все можливе, щоб не піти з Донбасу і не пустити туди миротворчу місію ООН? Чи все-таки фактор надання зброї зможе в чомусь зрушити таку впертість Росії?
Я вимушений, на жаль, як би нам всім це було неприємним, але я вимушений погодитись з паном професором. Я поки що не бачу якихось об'єктивних натяків з боку Російської Федерації на те, що вона фактично прийняла вже для себе рішення, зберігаючи власне обличчя, яким чином залишити Україну в спокої, щонайменше на Сході. На жаль, я такого не бачу, хоча дуже б хотілося.
Ну, але тим не менше Білий Дім продовжує вимагати від Росії забратися з Донбасу. От вони поставили час, березень 2018 року. А от що буде, якщо цей ультиматум Білого Дому не буде виконаний Росією? Якими можуть бути наслідки? США проковтнуть і поставлять черговий якийсь часову межу, закриють очі на невиконання цієї вимоги, чи будуть якось наполягати, чи будуть посилювати санкції? Що можливо?
Санкції, і ці санкції будуть збільшуватись, можливо, будуть введені додаткові санкції в банківській сфері. Важелі впливу з боку Сполучених Штатів на Росію ще дуже багато. Але ми бачимо, що використання цих важелів з боку Сполучених Штатів, воно робиться поступово, не так, щоб одномоментно використати всі мої можливості, а так крок за кроком.
Чи можливі от якісь зміни і зрушення в цьому до виборів президентських в Росії? Ну, скажімо так, до перевиборів Путіна?
Я можу навіть припустити, що після того, як Путін відвідав Сирію і оголосив про часткове виведення російського воєнного контингента з Сирії, я навіть можу припустити, що напередодні виборів з боку Федерації навпаки посилюється збройний тиск на нашу державу. Я не думаю, що це призведе до якихось серйозних наслідків, але, на жаль, буде збільшена кількість обстрілів. На жаль, може бути збільшена кількість постраждалих з української сторони. Це все може відбутись напередодні виборів в Росії.
І до цього треба бути готовими. Пане Туке, ще таке питання про проєкт закону про деокупацію. Останнім часом ми зустрічали в інформаційному полі неоднозначні оцінки цього законопроекту з боку міжнародної спільноти, міжнародних партнерів України. Як ви гадаєте, як Україна має діяти в цьому контексті?
Ну, ви розумієте, по великому рахунку оцінки даються документам, які ще ніхто не бачив на власні очі. Я вже багаторазово робив наголос на тому, що я особисто не можу давати оцінки документу, якого я не бачив. Те, що час від часу з'являється в засобах масової інформації, можна критикувати або підтримувати, але це не є офіційний документ. Це якісь незрозумілі витоки інформаційні. Тому обговорювати саме те, чого я не бачив, на жаль, я не можу.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Ще наведу думку експерта-американіста Олександра Потєхіна, який вважає, що все, що зараз відбувається між Росією та США, це імітація процесу і жодних змін ситуації на Донбасі чекати не варто.
Донбасом нічого гіршого за те, що там вже сталося, не станеться. Волтер різко знизив свій оптимізм і взагалі зараз такі робить прогнози, що ця ситуація не може бути врегульована і рік-два. Жодного оптимізму тут не може бути. Бо якщо зараз в нього гра в миротворчість такий добрий Путін, то які у нього підстави бути добрим? Ультиматуми Білого Дому не треба теж надто серйозно сприймати. Все це імітація процесу.
Ось так вважає Олександр Потєхін, експерт-американіст. А з нами на зв'язку політтехнолог Віталій Кулик. І ми продовжуємо обговорювати ситуацію на Донбасі і все, що відбувається довкола і в переговорному процесі, і в інших процесах, які стосуються врегулювання війни на Донбасі. Вітаю вас, пане Кулик. Ну от ми почули думку Олександра Потєхіна, який вважає, що і Волкера оптимізм знизився, і з Георгієм Тукою ми обговорювали, і дійшли думки, що ну принаймні до кінця року чогось очікувати не варто в просуванні навіть того переговорного процесу, що відбувається довкола Донбасу. Все-таки, а ви, можливо, бачите на якомусь із рівнів переговорів якісь ознаки того, що Росія все ж таки має зацікавленість до завершення конфлікту на Донбасі чи до виведення своїх військ з території України?
Ну, ви знаєте, якщо кілька місяців тому були ознаки того, що Росія дійсно хотіла би прискорити, хоча б отримати якийсь середній кейс регулювання до президентських виборів в Росії, то зараз сказати, що є точки дотику між Сполученими Штатами та Росією, цьому питанні їх немає. Питання нормандського формату не може перезапуститися через відсутність прогресу в мінському форматі, відповідно, в тристоронній контактній групі. І навіть в такому питанні, де пов'язано більше з гуманітарними питаннями, це один полоненими, там також є пробуксовка. Тобто на даний момент є така зменшення динаміки і відсутність якихось суміжних конкретизуючих результатів. Тому я тут більше схильний підтримати і Туку, і Потєхіна в тому, що зараз очікувати до кінця року або на початку наступного якихось проривів регулювання немає. Росія не те, що втратила інтерес, Росія не бачить для себе варіанту з мінімальними втратами або з перемогою вийти з цієї ситуації.
Тобто і обмін полоненими, анонсований до кінця року, може бути також зірваний. Так не будемо, звичайно, гадати, тому що тут йдеться про долі людей.
Ну, обмін полоненими – це взагалі питання, які закриті, ми знаємо про них лише з інсайдерських якихось інформацій. По останнім заявами пана Кучми фактично є ситуація, коли частина тих, кого ми мали видати тій стороні, відмовляється повертатися в ОРДЛО. І, на їх думку, я думаю, варто все-таки зважати. Це люди, які отримали або мінімальні сроки, або люди, які нам ті сторони вважають уже зрадниками, або люди, які просто, ну, їм краще відсидити деякий час в Україні в в'язниці, і почати з чистого листа, чим повертатися в хаос і те пекло невизнаних територій.
Ну так, а от щодо запровадження миротворчої місії, знову ж таки, якщо спочатку, принаймні, Курт Волкер заявляв про те, що є принаймні порозуміння в його переговорах із Сурковим, то з кожною новою зустрічю все менше дійсно цього оптимізму у Волкера. Цікаво, чи відбудеться ще до кінця року зустріч Волкера і Суркова, і чи є сподіватися на те, що будуть якісь досягнуті компроміси саме в питанні миротворчої місії ООН на Донбасі?
Ну, Сполучені Штати і Росія по-різному бачать модель цієї саме миротворчої операції. Я не є прихильником миротворчої операції, оскільки вважаю, що там багато підводних каменів, і жодна миротворча операція на Донбасі не вирішить наших питань реінтеграції і повернення територій. До даний момент Росія уявляє собі миротворчу операцію як щось, що має поліцейські функції і займається розведенням сторін на лінії зіткнення. Волкер неодноразово казав, що це має бути місія з мандатом на всю територію окупованих земель на Донбасі. Тобто це має бути від лінії зіткнення до кордону україно-російського. І це має бути не якісь виключені повноваження, це має бути широка місія з великими повноваженнями. І перехідна адміністрація. На це Росія не пристає.
Так, Росія якраз це і каже, да, що це адміністрація іноземна буде.
Так, але, власне кажучи, в цьому полягає сенс моделі миротворчої операції. Запровадження перехідної адміністрації, перехідного транзитного так званого права, залучення міжнародних інституцій до політичного і гуманітарного врегулювання, питання, пов'язані з покаранням винних і амністії. Тобто це багато питань, де є чітка позиція, принаймні, з Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Але Росія цього не визнає, і для неї це були б іміджеві політичні втрати.
Ну от ми з Георгієм Тукою дійшли думки, що, вірніше, він так вважає, що найбільше впливають в цьому процесі санкції, які запроваджуються проти Росії поступово, точково, в тій чи іншій мірі, стосовно оточення Путіна, чергові санкції, можливо, вони чим більше будуть стосуватися фінансового сектора, тим боліснішим будуть для Росії. Як ви оцінюєте цей процес санкцій, чи спрацьовують вони?
Звичайно, що Росія може робити будь-яку браваду стосовно того, що санкції на них не працюють, що санкції пожвавлюють російську економіку, але з іншого боку вся зовнішня політична активність Російської Федерації, вся активність їхньої дипломатії спрямована на те, щоб або пом'якшити санкції, або зняти деякі секторальні санкції, або персональні санкції обмежити, або хоча б побудувати ізоляцію Росії в таких не надто пріоритетних для Росії питань, як ПАРЕ чи інших міжнародних інституціях. Тобто санкції самі по собі Росії створюють проблеми, які мають стратегічний характер. Це питання обмеження доступу до важливих фінансових ресурсів і технологічних ресурсів, без яких Росія не проведе модернізацію своєї економіки, особливо добувної і сфери і військово-промислового комплексу. Тобто Росія вже входить в певне таке коло відставання. І це, звичайно, хвилює російську еліту. Ну, протриматися ще 5 років, ну, ще один натуральний цикл, а далі. І потім то точка неповернення. І думаю, що в Москві, думаючи, люди прекрасно розуміють, що санкції вбивають перспективи Росії стати нормальною країною.
Тобто треба просто чекати і не намагатися прискорити процес, бо, наприклад, от Курт Волкер заявляв, що він хотів би домогтися конкретики з питання виведення російських військ з Донбасу вже до кінця нинішнього року, і також прогнозував, що якщо не вдасться досягти згоди в цьому питанні, то Росія може піти на ескалацію конфлікту. Чи дійсно можливо, от Росія під впливом і тиску санкцій, і от цього міжнародного переговорного процесу візьме піде на ескалацію, щоб якось вискочити з цього замкнутого кола?
Ескалація можлива будь-який час. Це залежить від багатьох факторів. Як питання було пов'язано з тим ісходом військової операції в Сирії, так і питання пов'язані з, наприклад, з врегулюванням багатьох інших геополітичних питань, де Росія має пряме відношення. Вона намагається збрухати ситуацію на Балканах, вона намагається спровокувати інші військові конфлікти в інших точках, і ескалація в Північній Кореї. Тобто багато питань, які Росія бере участь для того, щоб зрушити питання власної політичної ізоляції. А загострення на Донбасі – це один із елементів цієї картини. Воно може бути в будь-який час і може бути не пов'язано навіть з переговорами Волкера-Суркова. Тобто навіть прогрес в переговорах не убезпечує Україну від ескалації на фронті.
А от на четвертому році війни і переговорів, що, на вашу думку, все-таки найбільш вірогідний спосіб звільнення Донбасу? Воєнний, переговори, чи оце очікування докорінних змін в Росії, які, можливо, і відбудуться після виборів, хто його знає?
Я думаю, що це комплекс факторів. тому що на даний момент я не бачу швидкого вирішення питання звільнення територій. Я не вірю в миротворчу операцію і не довіряю формулам, які пропонуються, оскільки не бачу якогось успішного кейсу, який можна буде застосувати в Україні. Тому це питання достатньо довге, і тут треба дивитися на можливість міксування різних моделей повернення території.
Що ж, дякую вам. Це була думка політтехнолога Віталія Кулика. З нами на зв'язку також був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тук. А ми говорили про сьогодення і майбутнє Донбасу і шляхи врегулювання конфлікту. Там в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. Задержанного після обыска в Советском районе сына активиста Ибрагима Османова отпустили. В Ялте полиция пресекла попытку проведения митинга сторонников роспуска Горсовета. И покинуть Крым Януковичу помогли российские военные, заявил Аваков. Сейчас подробнее. Общественное объединение «Крымская солидарность» сообщает, что задержанного накануне российскими силовиками в Советском районе сына крымско-татарского активиста Ибрагима Османова Рустема отпустили из райотдела полиции. Накануне утром прошли обыски в двух соседних домах в селе Урожайное Советского района Крыма. После них задержали сына крымско-татарского активиста. Заир Смедляев утверждает, что Рустема Османова увозили в Симферополь, и, по его данным, российские силовики в доме Османова искали наркотики. Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял рассказал Крым Реали, что сам Ибрагим Османов находится в Киеве. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. В аннексированной Ялте накануне полиция пресекла попытку проведения митинга сторонников роспуска всего состава подконтрольного Кремлю местного городского совета. Об этом сообщает корреспондент Крым Реали. По его сведениям, митинг собирали сторонники кандидата на должность главы городской администрации Ялты, экс-вице-губернатора Севастополя Виктора Литвинова. Как стало известно корреспонденту, заявку на проведение антидепутатского митинга отклонили, и позже полиция препятствовала его проведению в местном сквере. Корреспондент утверждает, что в том же месте был согласован митинг российского национально-освободительного движения в поддержку президента России Владимира Путина. Ялтинцы решили совместить два митинга, но полицейские пресекли и эту попытку, запретив высказывать лозунги, которые противоречат заявленной теме митинга НОД. Публичных комментариев полиции по этому поводу пока нет. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что в конце февраля 2014 года ездил в Автономную Республику Крым, чтобы встретиться с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом он рассказал 11 декабря в Оболонском районном суде Киева во время допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича. Аваков отметил, что экс-президент избегал встречи с ним и скрывался на одной из военных баз России в Крыму. По его словам, Янукович покинул страну с помощью российских войск.
В момент моего пребывания в Крыму мне стало известно, что Януковичу известно, что исполняющий обязанности министра внутренних дел прилетел в Крым для встречи с ним. И мне также стало известно, что он всячески избегал этой встречи. По моей информации, предварительно скрылся на территории одной из военных баз Российской Федерации, где выстроил работников УДО и сказал о том, что собирается ехать в Российскую Федерацию.
Оболонский районный суд Киева в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене Януковича. Он является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. После освобождения из-под стражи лидер движения «Новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что его задержание по подозрению в содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности было подарком президенту России Владимиру Путину. Он также отметил, что кроме внешнего врага в Украине есть внутренняя коррупция.
Реально, Саакашвили в тюрьме – это был лучший подарок, который мог получить Владимир Путин. И он ее получил. И не я это сделал. Это Порошенко сделал. Картинка у меня в наручниках – это самый большой хит российского телеканала за многие годы.
Саакашвили задержали 8 декабря на квартире одного из его сторонников. 11 декабря суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста. В аэропорту Симферополь заявляют, что с начала этого года обслужили 5 миллионов пассажиров. Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин отметил, что поздравили 5-миллионного пассажира. Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что с начала года в аннексированном Крыму отдохнули 5 миллионов 180 тысяч человек. Российские авиакомпании систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом. Сегодня в Крыму днем ясно, по прогнозам синоптиков, плюс 13-15, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалия». Радио, которое вы можете слышать на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 ежедневно на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, вы можете не только наблюдать за видеотрансляцией нашего эфира на нашей странице в сети Facebook, но оставлять там комментарии, так же, как и на ресурсе YouTube. Мы их внимательно читаем.
Тема дня.
Итак, похоже, что у Крыма есть шансы первым нащупать дно российского бюджета. Уже известно, что объемы прямых дотаций из Москвы будут сокращены. Такие новости поступают. В 2017-м они составили чуть больше 37 миллиардов рублей. В следующем году сократятся до 23 миллиардов. Но в это время подконтрольные Кремлю власти Крыма продолжают рассылать оптимистические релизы. Вот что же ждать крымчанам? Какой объем финансирования из Кремля ожидается в следующем году, почему за 4 года уровень зависимости Крымского полуострова от дотаций не снизился, и что будет происходить с Крымом в случае снижения финансирования из Москвы. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Более 130 миллиардов рублей безвозмездных поступлений на 2018 год. В аннексированном Крыму приняли новую редакцию законопроекта о бюджете полуострова на 3 года. С 2018 по 2020 года. В 2018 приблизительно треть всех поступлений в Крым из Кремля составят дотации. Их сумма достигает около 42 миллиардов рублей. Это на 5 миллиардов рублей больше, чем выделяли в уходящем 2017 году. В переводе на национальную валюту около 19 миллиардов гривен. Об этом сообщает российский министр финансов Крыма Ирина Кивико. При этом около 2/3 трансферов из России в бюджет Крыма составят различные субсидии. По словам Кивико, общая сумма составит 85 миллиардов рублей. Кроме того, до 2020 года Кремль планирует потратить более 160 миллиардов рублей, то есть 73 миллиарда гривен в год в рамках российской федеральной целевой программы. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шереметьев объяснял, деньги планируют потратить на инфраструктурные проекты, строительство трассы Таврида и дороги к Керченскому мосту, а также объекты энергетики Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанции. В 2017 году прямые дотации Крыму из бюджета соседней России составили чуть больше 37 миллиардов рублей. Это около 17 миллиардов гривен.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто, если вы находитесь в Крыму. Звоните на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. У вас будет возможность принять участие в прямом эфире. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Сергея Хистанова, российского экономиста, советника по макроэкономике компании «Открытие Брокер». Сергей, здравствуйте. Итак, вот мы говорим, да, о том, насколько Крым зависит сейчас от траншей из российского бюджета, а в целом вот для России насколько это распространена практика, когда регионы довольно долго и плотно сидят на этой бюджетной игле?
Эта практика является достаточно распространенной, причем забавно не только в России. Так уж устроен, ну, можно сказать, мир, что часть регионов является более развитыми, часть менее развитыми. И обычной практикой является ситуация, когда центр забирает себе часть налогов, и часть этих налогов потом в рамках бюджетных трансфертов передает, ну, скажем так, отстающим регионам. В России около 10 регионов стабильно имеют профицитный бюджет, ну, то есть зарабатывают с точки зрения региональных бюджетов больше, чем тратят. А все остальные, естественно, дефицитные. И в результате каждый год разгорается такая вот определенная битва, когда представители регионов просят помощи у центра, да. И, как правило, они эту помощь получают, ну, не всегда в тех объемах, которые хотят, но, тем не менее, получают. Вот. И в результате, соответственно, региональные бюджеты получают возможность, ну, свестись с каким-то приемлемым дефицитом. Любопытно, что вот такое положение дел, когда часть регионов доноры, часть регионов, наоборот, получатели помощи из федерального центра, всегда вызывает недовольство. То есть регионы, которые платят в федеральный бюджет намного больше, чем они из него получают, естественно, выказывают какое-то недовольство, вот, им не хочется это платить, да, тем не менее федеральный центр использует свои полномочия, заставляет это делать. Вот. А с другой стороны, вот, получение из федерального центра – это очень мощный управленческий рычаг, с помощью которого центр влияет на регионы. Ну, собственно говоря, он говорит, что если будете делать то, что высочайше указано, ну, соответственно, получите больше. Если там будете не выполнять указания, ну, будете наказаны тем, что трансферт вам будет уменьшен. Вот. А любопытно, что вот такие межбюджетные отношения вызывают трения даже в хорошо развитых демократических странах. Вот, например, бюджет Аляски получает заметные федеральные трансферты. И вот точно так же, как, допустим, в России есть недовольство, которое артикулируется лозунгом там «хватит кормить Кавказ», вот, я оставляю за скобками там правильность или неправильность этого лозунга, но тем не менее такое недовольство есть. Да. Так вот, забавно, но в США существует похожая кампания с лозунгом «хватит кормить Аляску», да, поскольку действительно Аляска получает довольно большие федеральные трансферты. Но поскольку развитие регионов неравномерно, а в то же время существуют некие социальные стандарты, там, пенсии, социальных пособий, зарплат бюджетников, то в большей или меньшей степени вот эти вот межбюджетные трансферты, если говорить академически, или если говорить простым языком, помощь из федерального центра, регионы, слабые регионы все-таки получать будут. Да. Эта помощь всегда будет вызывать такое вот легкое недовольство благополучных регионов, но это те реалии, в которых действительно приходится жить любому, абсолютно любому государству. Вот. И здесь вопрос широкого общественного обсуждения – это то, как, в какой степени вот эти вот межбюджетные трансферты должны быть большими. Если бы регионам оставляли большую часть налогов, если бы они меньше перечисляли в федеральный центр, то и нужда вот в этом инструменте была бы гораздо меньше.
Напомню, что Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике компании «Открытие Брокер», с нами на связи. Сергей, ну вот по вашим впечатлениям, подозрениям, наблюдениям, есть ли уже те, кто в России высказывает недовольство тем, что Крым вот уже 4 года как должен переходить, да, стремиться к самодостаточности бюджетной, но вот никак не получается, и зависимость от бюджета, ну, вот как бы она не росла, да, она как минимум сохраняется, учитывая тот бюджет, который принимают на 3 года в Крыму.
Ну, естественно, недовольные есть, но, с другой стороны, там, публичное высказывание такого недовольства может, мягко говоря, боком выйти, поэтому оно, если есть, то находится вот так, знаете, в подспудном состоянии.
А можно ли с каким-либо регионом России вот сравнить взаимоотношения Крыма с Москвой в этом плане?
Ну, трудно сказать. Вот, наверное, вот некие параллели можно провести, опять-таки, с большими бюджетополучателями, то есть теми регионами, у которых значительная доля регионального бюджета формируется за счет трансферта из центра, ну, может быть, с какими-то республиками Северного Кавказа. Если говорить о структуре именно бюджета, то действительно она будет более-менее похожа. Опять-таки, у любого региона акцептора, у проблемного региона, который получает большие трансферты, структура бюджета будет, в общем-то, похожа.
Когда обсуждается крымский бюджет, звучит цифра безвозмездные поступления 131,4 миллиарда рублей. Вот в бюджет Крыма безвозмездные поступления такие. Можете ли сказать, что должна значить эта цифра, откуда берутся эти безвозмездные поступления?
Скорее всего, термин придуман специально и носит такой, знаете, немножко лукавый характер, поскольку вообще это называется межбюджетные трансферты. Вот, то есть, когда один бюджет перечисляет другому бюджету. Да. Вот. И смысл этих слов очень простой. Да. Верстается бюджет на год, есть доходы, есть расходы. Ну, соответственно, часть необходимых расходов не обеспечена доходами. Вот эту разницу, вот, и то не все, а там какую-то часть этой разницы, вот, соответственно, регион получает. Да. Поэтому происходит это регулярно, обычно каждый год. А в некоторые там выдающиеся годы, типа 2008 или 2015, это бывает даже несколько раз в год, но типично раз в год. Да. Вот идет подковерная борьба между финансистами регионов и финансистами центра за то, сколько они вот этих вот бюджетных дотаций получат. Да. Поэтому смысл этого термина очень простой. Это дотация. Да. Вот. Почему для Крыма назвали таким вот отдельным термином, мне трудно сказать-то, потому что вообще общепринятое официальное название этих платежей – это межбюджетные трансферты.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике компании «Открытие брокер». Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же происходит с крымским бюджетом, чего ожидать в следующем году. Напомню, что по информации ТАСС, треть объектов федеральной целевой программы в Крыму, распорядителем большей части, по которым является как раз-таки контролируемая Кремлем крымская власть, вот по ним серьезное отставание от сроков. В продолжение эфира давайте послушаем управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего. Он в комментарии «Крым Реалии» сообщил, сейчас расходы Кремля на содержание полуострова растут из-за его фактического удорожания. Тарас Загородний считает, что Крым обеспечивает себя доходами на уровне 15-20%, и это уже большая удача. Ведь после аннексии Крым оказался изолирован от дополнительных источников дохода туристов и инвесторов. Давайте послушаем.
Точка зрения.
То, что мы видим в бюджете, это, в принципе, еще раз подтверждает принцип, почему Крым в обмен на другие территории украинские фактически был передан Украине в управление. Почему? Потому что высокие издержки были тогда российского руководства, тогда РСФСР в рамках СССР для поддержки жизнедеятельности Крыма. И это было больше хозяйственное решение, да? Вот. Но при этом территории другие Украины были забраны. То есть растут издержки почему? Потому что Крым, по сути, это остров, да, обеспечивать его Россия не может. Поэтому растут издержки. То, что это, понимаете, это очень похоже на историю с Крайним Севером. То есть там все дороже просто, потому что завозить нужно. Тут то же самое. Если бы было железнодорожное сообщение, то понятно, что было бы все дешевле. Если бы была украинская вода из Днепра, то все было бы лучше и правильно, поэтому и цены будут расти. Это раз. Второе. Российская экономика больше похожа на советскую экономику. Она не делает не то, что нужно, а то, что может. Да? Поэтому какие-то придумываются какие-то проекты, которые не имеют никакого отношения к жизни реальной, да, высокий процент разворовывания средств. То есть то, что в принципе можно разворовать грамотно. Вот. Поэтому в данном случае ничего удивительного нет, что на 20% только какие-то там поступления есть. Почему? Потому что экономика Крыма рухнула, по сути, да, то есть порты не работают, сельское хозяйство загибается, туристов нет по многим причинам. С Украины в основном ехали туристы, в основном, это основной поток до 90% был. Вот. Поэтому ничего удивительного нет. Это военная база, которая сейчас занимается осваиванием денег на военное строительство, на какие-то другие вещи, которые с этим связаны. Поэтому понятно, что будет рост этих дотаций, субвенций с российского бюджета, но не нужно обманывать себя. В большинстве своем эти субвенции потом возвращаются назад в виде откатов в ту же Москву, и не факт, что то количество денег, которое указано, там порядка 140 миллиардов рублей, будут реально оставаться в Крыму. Они будут опять же идти на разграбление чиновников.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о крымском бюджете, о том, почему у Крыма никак не выходит снизить свою зависимость от дотаций из Москвы. С нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег, здравствуйте. Итак, у нас в эфире уже два сравнения прозвучало для Крыма, чтобы охарактеризовать, да, качество и уровень взаимоотношений с Москвой в плане финансирования и эксклюзивности доступа к бюджетным средствам. Так вот, Сергей Хистанов, наш собеседник, сравнил Крым с Северным Кавказом, а вот Тарас Загородний говорит, что экономика Крыма больше похожа на то, что происходит на Крайнем Севере. Ваше мнение, на что же похожа крымская ситуация, когда мы говорим о дотационности крымского бюджета?
Ну, мне сложно сказать, что это и Кавказ, и Крайний Север. Я думаю, что это очень специфичная ситуация, которая, безусловно, нельзя сравнить ни с каким другим российским регионом. И причиной тому главное, на мой взгляд, является стремление российских властей каким-то образом выровнять ситуацию в Крыме, ну, если там не со средним уровнем развития российских регионов, ну хотя бы до какого-то там минимально допустимого уровня, потому что вот то, что там наблюдалось до 2014 года, к сожалению, ну вот не привело к процветанию, к быстрому развитию этого острова, к получению населением больших доходов.
Но, тем не менее, до 2014 года уровень самодостаточности крымской экономики был гораздо выше. Крым ведь тоже зависел от дотации из Киева.
Справедливо. Это справедливо. И, в общем, многие вещи, связанные с транспортной и инфраструктурной доступностью, они, безусловно, ухудшились, и это вызывает дополнительные издержки. Но, помимо всего прочего, нельзя не отметить, что фактически пренебрегала Украина развитием этой территории. Это, в общем,
ну, хорошо, давайте поговорим
очевидно,
о том...
как каждому, кто приезжает туда.
Да, давайте поговорим о том, что происходит сейчас на крымском полуострове, потому что вот уже 4 года довольно-таки крупные бюджетные вливания в Крым, в инфраструктуру Крыма, но вот пока отдачи никакой. Когда, по вашему мнению, можно ждать отдачи? Я вот здесь приведу мнение Ирины Кивико. Бюджет Крыма может стать бездотационным к 2028 году. Это человек, который руководит Министерством финансов там. А по вашему мнению, когда Крым станет бездотационным? И почему за 4 года ничего не меняется в этом плане?
Ну, 4 года – это действительно довольно малый срок. Если вы посмотрите на там, другие российские регионы, глубоко дотационные, то, как правило, кардинальных улучшений там не наблюдается. Поэтому 28-й год или даже более отдаленные периоды такого рода прогноза носят весьма умозрительный характер. Я не думаю, что вообще такой прогноз делать реалистично. Ну, у нас в России, как были в конце 90-х, там порядка десятка регионов доноров, так примерно на сегодняшний день и существует.
Да, вот об этом я хотел спросить. Есть ли в России успешный пример, когда дотационный регион выравнивал свою экономическую ситуацию и хотя бы выходил на самоокупаемость?
Нет, есть такого, история, да? Подтягивания к средним, да, но вот когда, чтобы дотационный регион становился донором, это такого рода примеров, к сожалению, на сегодняшний момент нет.
Если вдруг, ну, учитывая сильную зависимость Крыма от дотаций из российского бюджета, если вдруг что с российским бюджетом случится, да, мы понимаем, какая сейчас ситуация с ценами на нефть и с точки зрения геополитики, возможно, различные неприятности, но вот, если вдруг это финансирование придется обрезать, что будет в регионе происходить?
Ну, что будет происходить в регионе, мне сказать сложно, но по факту финансирование уже обрезается, и долгосрочный бюджетный прогноз, представленный Минфином в Думу в этом году, предусматривает сокращение как общего объема расходов бюджета, так и общего объема расходов на трансферты. Но думаю, что если что-то будет резаться, то Крым, как витрина, будет резаться в самую последнюю очередь.
Говорили мы также о том, что это может вызывать недовольство у российских регионов, тем более у тех, которые являются донорами. По вашему мнению, растет ли усталость от Крыма, от того, что необходимо прибыли, да, довольно-таки большие для некоторых регионов, ну и, наверное, небольшие для масштабов государства отправлять на Крым?
Ну, это может вызывать скорее раздражение у других дотационных регионов, которые считают себя заслуживающим большим объемом трансфертов. Но для регионов-доноров этот объем не слишком ощутим. Это все-таки такие суммы, которые для основных регионов-доноров, напомню, это в основном нефтеносные территории и столичные регионы, да, этот объем, ну, скажем так, особенно в общем объеме российских региональных дотаций, субсидий и субвенций, это, в общем, не такая еще.
Вот если регионы-доноры недовольны, то может ли появиться некая конкуренция за эксклюзивность этих дотаций из бюджета? С Крымом кто-то может соперничать сейчас?
Я думаю, что с Крымом может соперничать по эксклюзивности только Северный Кавказ. Только, ну, опять же, это исторически так сложилось, а больше, пожалуй, никто.
Напоминаю, что с нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Можете ли вы дать прогноз относительно того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, если сейчас уже, да, вы говорите, что фактически урезаются объемы финансирования для Крыма? Что будет дальше?
Я говорю, что дальше, скорее всего, будет поступать на урезание дотаций не только Крыму, но и другим российским дотационным территориям, но в силу действующей политики приоритетов российской власти, скорее всего, Крым как раз будет урезаться в последнюю очередь.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Говорили мы о том, что же происходит с крымским бюджетом, о том, что с ним будет происходить в 2018 году. Напомню, что бюджет принимается на этот раз на 3 года. И очень много опасений в Крыму сейчас высказывается с тем, что финансирование фактически, да, из федерального бюджета будет урезано. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете звонить нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут принять участие в нашем эфире по номеру 044 490 2905. Также я обращаю ваше внимание, что вы можете не только слышать нас, но и видеть записи эфиров, доступны на сайте «Крым Реалии», как и множество эксклюзивных и актуальных материалов о том, что происходит на Крымском полуострове. Кроме того, мы внимательно следим за теми комментариями, которые вы оставляете под трансляцией на нашей странице в сети Facebook. Также мы внимательно следим за комментариями, которые вы оставляете на нашем канале YouTube. Тоже там ведем прямую трансляцию. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете звонить нам в эфир, не только в эфир, но и после эфира. Мы зафиксируем ту информацию, которую вы нам можете предложить. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете присылать нам свои темы программы, свои материалы на редакционную почту. Контакты нашей редакции вы обнаружите на сайте «Крым Реалии». Вернемся в эфир через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд отказал Балуху в медобследовании. Гендиректора футбольного клуба «Севастополь» обвиняют в несвоевременной выплате зарплат. ФИФА заблокировала покупку билетов на чемпионат мира по футболу для жителей Крыма. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд отказал украинцу Владимиру Балуху в просьбе о медицинском обследовании в Симферополе Феодосии. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии». В своем ходатайстве Балух отметил, что в местной районной больнице ему не могут оказать квалифицированную помощь. Ему до сих пор не установлен диагноз, прокомментировала ситуацию адвокат Ольга Динзе. Следующее заседание по делу Балуха, обвиненного российским ФСБ в хранении боеприпасов, назначено на завтра. Суд планирует заслушать допрос свидетелей обвинения. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммите 14-15 декабря будет обсуждаться выполнение Минских соглашений по Украине и вопрос продления экономических санкций против России, передает Радио Свобода. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сообщат о состоянии выполнения Минских соглашений и поделятся мнением по вопросу продления экономических санкций против России, говорится в письме Туска. Санкции против России были введены в 2014 году из-за роли Москвы в конфликте на Донбассе и аннексии Крыма, которую не признало большинство стран мира. Выплата зарплаты 86 сотрудникам футбольного клуба «Севастополь» в течение последних трех месяцев проводилась с нарушением сроков, предусмотренных трудовыми договорами, сообщает пресс-служба российской прокуратуры аннексированного Севастополя. По данным надзорного ведомства, сумма несвоевременно выплаченной зарплаты составляет 4 миллиона 200 тысяч рублей. Против гендиректора клуба возбудили дело об административном правонарушении. Его публичных комментариев по этому поводу нет. ФИФА заблокировала покупку билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года для жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщает местный портал «Примечания». Сайт ФИФА выдает ошибку при попытке заказать билеты на территории полуострова. Операцию не удается провести при использовании VPN-сервисов. Крымские футбольные чиновники рассказали изданию, что то же самое происходило во время продажи билетов на матчи, состоявшегося летом 2017 года в России, Кубка Конфедерации. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем ясно, плюс 13-15 обещают синоптики и переменную облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове. И в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Сел на корабль и улетел. Таким образом описал бегство экс-президента Украины Виктора Януковича через Крымский полуостров министр внутренних дел Арсен Аваков. Сделал он это на очередном заседании Оболонского районного суда Киева. Напомню, что 29 июня этот суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Виктора Януковича. Генпрокуратура Украины подозревает бывшего президента в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», а также «Пособничество в ведении агрессивной войны». Вот по случаю, да, таких показаний ярких мы и поговорим о том, как все происходило или могло происходить на самом деле, как продвигается заочное судебное разбирательство над бывшим президентом Украины и что стало известно из показаний, которые были даны в ходе рассмотрения этого дела. Поговорим об этом после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Оболонский районный суд Киева продолжает рассмотрение по сути дела бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене. На прошлой неделе прокуратура предоставила суду более 20 записей телефонных разговоров руководителей российских органов власти, которые в феврале-марте 2014 года обсуждали операцию по захвату Крыма. Обнародованные переговоры советника президента России Сергея Глазьева и бывшего представителя президента России в Крыму Олега Белавинцева. Государственный адвокат Януковича Игорь Ляшенко заявил суду, что данные переговоры не свидетельствуют о причастности его подзащитного к аннексии Крыма или госизмене. Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, давая свидетельские показания в начале недели, заявил, письмо Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска фактически узаконило вторжение России в Украину. Он также утверждает, что в феврале 2014 года по инициативе российской стороны дважды общался с прем'єр-міністром Росії Дмитрієм Медведєвим.
Під час першої розмови я йому сказав, ви повинні невідкладно повернути свої війська в бараки, в зони постійної дислокації. Незаконна анексія і напад на Україну – це те, що порушує міжнародне право, і це те, що підриває наші двосторонні домовленості. Це є неприпустимим. Під час другої заяви, коли я з ним розмовляв, я йому сказав таку фразу: «Ви своїх подонків уберіть із України, і далі ми з вами будемо говорити про соціально-економічні аспекти».
Яценюк считает, российские власти осуществляли переговоры с целью демонстрации якобы признания нового украинского правительства, главой которого тогда стал Яценюк. Он также утверждает, исходя из интервью президента России Владимира Путина, можно сделать выводы. Покинуть территорию Украины Януковичу помогали представители ФСБ. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, давая свидетельские показания, рассказал об обстоятельствах пребывания его и экс-главы службы безопасности Украины Валентина Наливайченко в Крыму с 23 на 24 февраля 2014 года. Аваков подчеркнул, на тот момент у него не было разрешения задержать Януковича, так как он не обладал соответствующими для этого полномочиями.
Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся
Виктор Федорович Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять дальнейшие свои функции. Это была ключевая задача моей поездки.
После расстрела Небесной сотни на Майдане Янукович в сопровождении охранников срочно вылетел в Харьков, якобы на съезд партии регионов. Ночью 22 февраля он остановился в президентской резиденции, так называемой обкомовской даче, расположенной в лесопарке. Позже отправился в Донецк с целью добраться до реактивного самолета «Фалькон» и сбежать в Москву. Ввиду отсутствия надлежащих документов, самолету запретили вылет, и экс-президент направился в Крым. На территорию России он попал на десантном катере Черноморского флота. Виктору Януковичу предъявлены обвинения в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое повлекло гибель людей. По этим статьям бывшему президенту грозит до 15 лет заключения.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете позвонить нам в эфир, выразить свою точку зрения. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. Повторю его. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Андрея Сенченко, главу общественной организации «Сила права», бывшего вице-премьер-министра Крыма. Андрей, здравствуйте. Андрей Веленович, вы также были вызваны в суд в качестве свидетеля по этому делу. Можете ли вы рассказать нам, что вам известно о том, как происходило бегство Виктора Януковича через Крымский полуостров? И что вы тогда делали? Чем вы занимались?
Ну, не совсем так, как вы сказали. Я не был вызван в качестве свидетеля в суд. Я давал показания прокуратуре, которая расследовала это дело.
Спасибо за исправление.
Они были озвучены в суде, но без моего присутствия. То есть дополнительных вопросов никаких не передавали. В то время, когда Янукович сбежал из страны, я был народным депутатом, не занимался ловлей Януковича, поэтому, как бы, скажем, траектории его движения я знаю точно так же, как и наши слушатели из эфиров и публикаций.
Ну вот когда Гарант искал пути отступления из Крыма, да, намереваясь покинуть страну, что происходило в этот момент в самом Крыму, насколько уже были отчетливо видны сепаратистские движения и насколько очерчено было намерение Москвы оккупировать Крым?
Ну, прежде чем отвечать на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что в тот момент он уже по сути функции гаранта не выполнял. Он перестал тогда быть, когда начал воевать с собственным народом. Знаете, в разные времена подобные ему люди по-разному теряли функции гаранта. Вот сейчас мы наблюдаем, как Петр Порошенко, абсолютно потеряв авторитет и занимаясь уголовными преследованиями оппонентов, тоже уже перестал выполнять функции гаранта. А теперь по сути вашего вопроса хочу сказать, что признаки того, что Россия не оставит покоя Крым, они были с самого начала, с момента образования независимой Украины. И я напомню, были в свое время эпизоды, связанные с избранием президента Крыма господина Мешкова. И тогда и российские политтехнологи, и российские спецслужбы в этом участвовали. Все годы украинской независимости Москва достаточно активно финансировала различного рода пророссийские движения. И когда в Украине были зарегистрированы две пророссийские политические партии очередные, это «Русское единство» и «Родина», то это тоже были кремлевско-ФСБшные проекты. И тогда «Родину» возглавил Марков, это был проект для континентальной части Украины с центром в Одессе, а в Крыму Аксенова поставили возглавлять партию «Русское единство», которую украинская власть зарегистрировала как, естественно, общегосударственную партию. То есть эти попытки были всегда. Обострения были в период, когда Россия пыталась захватить Тузлу, потом был временный спад. А где-то с осени, может быть, даже чуть раньше, в 2013 году, когда началось некоторое недопонимание между Кремлем и Януковичем, оно в большей степени касалось дележа активов, а не каких-то принципиальных вещей. Вот тогда вновь стали будоражить эту тему. И мне известен факт, что в конце октября 2013 года Константинов, ныне спикер оккупационного парламента Крыма, вернувшись из очередной поездки из Москвы, затребовал у чиновников секретариата Верховной Рады Крыма документы, касающиеся акта 54 года. То есть акта о присоединении или вхождении Крыма в состав Украины. И это тоже является признаком того, что обсуждалось во время его поездки вот эта вся история и какие-то перспективы с этим связаны. Ну а в те дни, когда Янукович бежал, вот в частности тот период, когда, допустим, Аваков, Соливаченко находились в Крыму 23-го, с 23-го на 24-е, это как раз были те дни, когда нужно было принимать решение о смене власти в Крыму. И, к сожалению, пробуксовка, которая несколько дней в этом вопросе длилась, привела, ну, по сути, к беспрепятственному захвату административных зданий Крыма и дальнейшей оккупации.
То есть, насколько мы уверенно можем говорить, что вот эта история с бегством Януковича, она важна для понимания сути дальнейшей цепочки событий, которая произошла. Это оккупация Крыма и начало войны на Донбассе.
Ну, безусловно, потому что Янукович покинул страну, он перестал исполнять фактически свои обязанности. Но для Российской Федерации он оставался президентом, и поэтому то, что появился вот такой документ, о котором шла речь на суде за его подпись, это документ, который покойный Чуркин обнародовал на Совете Безопасности ООН с подписью Януковича и с просьбой ввести войска, это прямое подтверждение преступления, которое совершил гражданин Янукович по отношению к государству Украина и по отношению к украинскому народу. И это преступление отягощается тем, что он это совершил, по-прежнему считая себя президентом нашей страны.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, глава общественной организации «Сила права», бывший вице-премьер-министр Крыма, бывший народный депутат Украины. Продолжаем эфир, продолжаем мы обсуждать, что же происходило в Крыму во время бегства Виктора Януковича из Украины и дальнейшего начала оккупации Крымского полуострова. Ну вот говорили о том, что оккупация в этот момент уже происходила. Фактически. Я приветствую в нашем эфире Алексея Никифорова, бывшего заместителя командира Керченского батальона морской пехоты. Наверняка Алексея знают многие наши радиослушатели. Здравствуйте. Итак, во время судебного заседания свидетели говорили, что Турчинов якобы давал устные указания открывать огонь по оккупационным войскам. Турчинов на тот момент занимал должность исполняющего обязанности президента Украины. Вы находились непосредственно в Крыму, вы были в Керчи, в одном из, наверное, сложнейших городов в тот момент, потому что как раз через Керчь тогда происходило вторжение. По вашим данным, по вашему опыту, что тогда происходило? Был ли действительно какой-то приказ, хотя бы даже в устной форме?
Доброго ранка, дорогие слушатели. Я вам скажу такую ситуацию, что Турчинов действительно звонил по телефону командиру части. И он когда звонил, командир включал это на громкую связь, и мы, да, все офицеры или там команда в тот момент тут находился, слушали, что он говорил. Вопрос стоял о том, что как бы тримайтесь. Самый главный месседж – это тримайтесь. Вот. А вопрос о том, чтобы говорить о том, чтобы начинать какие-то боевые действия, такого наказа, ну, его априори не могло быть. Да, была фраза «тримайтесь», и была самая главная, что фраза, ну, которую сейчас приводят, в том, что как бы, у вас был устав. Да, но стоял вопрос в том, что устав гласит о том охранять именно применять оружие только часовому, только одному и единственному часовому, это тому, который имеет право применять оружие во время, ну, в мирное время. А как раз склады, вооружения, там, где находился часовой, никто не, на них никто не нападал. Вот. Поэтому и командиры были связаны по рукам и ногам. Вот. Потому что никто, ну, не захватывал склады, никто там, где стояла вооруженная охрана, это не происходило.
Историю очень сложно, да, оценивать, тем более со слагательным наклонением, но все же задам вам такой вопрос. Если бы действительно был приказ, была ли возможность в Крыму противостоять тому числу оккупантов, которое на тот момент зашло на Крымский полуостров?
Не, ну все зависит от того, когда происходил момент, всего, что это там, когда бы принялось решение, как бы давать какой-то там отпор. Но если сейчас сказать, что как бы вы сейчас переиграли, то это было совсем по-другому. Ну, то бишь, зная, как повелось, как вела себя Российская Федерация, сейчас бы мы совсем по-другому все это дело переиграли. И сразу бы можно было бы усилить, как и предлагалось, усилить, как бы, допустим, паромную переправу перекрыть, которую, ну, чтобы не было потока российских войск через нее. Можно было, ну, как бы переломать эту, как бы, железную дорогу, которую там вывести из строя, которую, чтобы, ну, не было там поездами, эшелонами, там не перегонялась техника там по Крыму. То есть, ну, вариантов очень много, но на тот момент никто не мог принять решение. И самое главное, что законодательно никто не мог принять, то есть дать такого добра. Потому что, как бы, военный стан не объявлен, и как-то там противодействовать. Хотя планы противодействия, как бы, уже по истечению вот уже 4 лет, уже, как бы, мы слышим заявления многих военных, многих политиков, план по противодействию российской агрессии, он был, он включился, как бы, как это самое, и должны были и бригады воздушно-десантных войск, как бы, там высадиться в Крыму, но в свое время все это остановили, и результатом такая случилась у нас.
Давайте вернемся к обсуждению роли Виктора Януковича в этих всех событиях на момент бегства из Крыма, хотя вот Андрей Сенченко говорит, что на тот момент он фактически уже не был гарантом, но все-таки он еще был, да, верховным главнокомандующим. Как вообще на личном составе, да, на духе личного состава сказался тот факт, по сути, предательства, да, верховного главнокомандующего, президента Украины, и тот факт, что был продемонстрирован Москвой документ, да, письмо его с просьбой ввести войска на территорию Украины?
Вот сам и вопрос в том, что он этот факт бегства и предательство, как бы, верховного главнокомандующего очень сильно использовалось Российской Федерацией, особенно органами информативно-психологических операций. Потому что и вплыв был нацелен на то, что, ребята, вы военнослужащие, ваш главнокомандующий вот он, а не тот, который сидит в Киеве. И, ребята, вас судить будут, потому что вы, как бы, там не выполняете наказ своего верховного, а выполняете наказы там непонятной хунты и так далее. Так через семьи, через особы массовой информации, через чутки, через военнослужащие Российской Федерации. Вот такой месседж носился в том, чтобы ребята, складывайте оружие, как бы, переходите на сторону, как бы, и выполняйте наказы, как бы, своего верховного. Вот этот факт Российская Федерация использовала очень сильно.
В каком состоянии бросил верховный главнокомандующий армию после того, как бежал из своей страны? Вам есть, наверное, с чем сейчас сравнивать. Насколько вообще тогда была боеспособная украинская армия в Крыму?
Ну, то, что, как говорят, сейчас у нас армии не было. Ну, так тоже сильно сказать нельзя, потому что, как бы, армия была. Да, она была голобосна. Да, мы 3 года, вот особисто, по крайней мере, я что могу судить по своей части, мы 3 года не получали вещевое довольствие. Мы шили на себя сами форму.
заказывали в ателье, чтобы пошить форму. У всех она была разная. Ну вот все вспоминают, как бы как начиналась война вот, в окопах, когда сидели все в разных, кто в пикселях, кто в каких-то американских, кто в германских, кто там, ну так далее, в дубках. Ну то есть это вот такая была вся армия. И более того, законодательно все было как бы сделано так, чтобы мы не могли ничто сделать. Законодательно Янукович через харьковские эти угоды разрешил Российской Федерации иметь войска в такого численности, что перекрывала наша численность, ну, как бы в Крыму, в разы. Поэтому Янукович со своей стороны через двух министров обороны, которые имели российское гражданство, через главу СБУ, который там имел там свое российское гражданство, сделал все для того, чтобы аннексия это свершила.
Спасибо вам, Алексей. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Никифоров, бывший заместитель командира Керченского батальона морской пехоты, известного батальона, который держался в Крыму до последнего. Продолжаем эфир. Напоминаю, что мы обсуждаем судебное рассмотрение судебного дела, да, по обвинению бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене, его роль и роль его этой измены в последующих событиях в Крыму, в процессе оккупации Крымского полуострова и начала вооруженной агрессии против Украины. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Еще раз, 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. И вот я помню, что была критика в нашем эфире в адрес Петра Порошенко. Петр Порошенко тоже может позвонить нам по номеру 044-490-2905, как и любой другой наш радиослушатель. Мы продолжаем эфир. Я приветствую Николая Давидюка, украинского политолога. Николай, здравствуйте. Итак, давайте же попытаемся подытожить, что для нас означает та информация, которая была озвучена в ходе рассмотрения дело по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, его роль, да, роль его бегства из Украины в последующих событиях оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ну, для нас, для звичайного населення, зрозуміло, що це означало прихід російських військ, прихід агресора і окупація частини території. Спершу це Крим, потім Донбас. От, друге, для еліт політичних це означало, що робота на іншу країну означатиме політичний крах. З однієї сторони, з іншої сторони це означатиме крах військовий. І, наприклад, якщо Янукович ще там зміг там про своє майбутнє подбати, вкравши мільярди доларів з українського бюджету, то, наприклад, не всі його прибічники змогли втікти до Росії, частина з них там розбіглася по світу, інша частина там уже потім понесла політичний крах всередині України. Хоча не всі, насправді, були великі виключення. От, втеча Януковича продемонструвала, що іншим президентам, що, знову ж таки, робота на інші країни, вона не є довгою стратегією. Просто підданство іншій країні, власне, воно і означає потім жити в цій країні, платити потім цій країні, ну і зрозуміло, що ще й вбивати людей на своїй території. Тому що, насправді ж, Янукович сьогодні фінансує частково ще єдину на Донбасі, з тих грошей, які він мріяв там витрачати на яхти і на щось інше, ну от сьогодні з цих грошей він фінансує війну на Донбасі. І сказати, що він там себе почуває повноправно, чи він, наприклад, там всесильний, чи він щасливий, однозначно, що ні. Тобто його сьогодні використовують як тільки треба, і по-першому там жінку з Кремля, причому навіть не Путіна, а просто якогось там політтехнолога, він записує відео. Тобто сьогодні він на 100% належить Російській Федерації, це просто актив, яким користується, яким потрібно. Ну, наприклад, там на рівні пранкерів там Вована і Лексуса. Тобто якщо потрібно відео з Януковичем, він його записує протягом години, і він навіть не має права відмовити. Плюс він не має права виїжджати з Російської Федерації, плюс ті гроші, які він з собою вивозив, він їх уже не контролює.
Многие наши спікери в течение этого ефіру говорили о том, що то вполне логично встраивается вот такой побег Виктора Януковича и его усилия по развалу украинской армии, в Крыму. Вот Алексей Никифоров напомнил о том, что по Харьковским соглашениям Виктор Янукович, по сути, позволил России увеличивать контингент российских военных в Крыму, чтобы он даже превышал количественно украинскую армию, количество солдат украинской армии на Крымском полуострове. По вашему мнению, насколько долго готовились эти события?
З 91-го року. Дивіться, насправді стратегія повернення Республік Радянського Союзу, вона була ще розроблена при Сталіні. От, вони тоді вже розробляли, яким чином утримувати країни, які входять до Радянського Союзу, і вони придумали сепаратизм в республіках. І ну, там Лабгалія, там в Балтійських країнах, там в Україні це Крим-Донбас, там Північний Казахстан, так. От лінії розлому і колишні етнічні конфлікти вони використовували як точки маніпуляції цих країн. І у випадку їх від'єднання вони починали їх використовувати, ну, наприклад, як Молдові, Придністров'я. От, тому насправді не просто так там розформовувалися військові частини, не просто так збільшувався російський контингент, не просто так ставилися ці російські міністри оборони. Більш того, я думаю, ні для кого не секрет, що частина при Януковичі наших, і та й при Кучмі, частина наших військових, коли призначалася, летіла на погодження в Москву. Енергетичний сектор, там економіка, навіть кандидати в президенти літали на погодження в Москву. Тобто країна була повністю залежна від Росії. Ну, от політичні рішення приймалися там, то зрозуміло, що і знищувалися там і танки, і військові частини, і знищувався будь-який потенціал. Давайте тільки згадаємо контракт Януковича, контракт, який був підписаний до Януковича з бразильцями щодо співпраці в космосі. Ну, от після того, як Янукович по своєму великобарському желанні попросив приєднати Росію, Росія нас вибила з нашого ж контракту вже за півроку.
Благодарю вас.
Це типова російська політика.
Да, у нас закончилось ефірне время. Да, спасибо. Ми поняли, що ви хотіли сказати. Напоминаю, що з нами на связі був Николай Давидюк, український політолог. Це радіо Крим Реалії. Продовжимо через кілька хвилин.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька, главное к этому часу. США вернутся к вопросу возвращения Крыма. Меджлис крымских татар предостерегает ПАСЕ от возвращения делегации России. И вместо елки в Никитском ботсаду нарядят секвойя-дендрон. Сейчас подробнее. Санкции в отношении России продолжат действовать до восстановления территориальной целостности Украины. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на форуме Атлантического совета в Вашингтоне. По его словам, на сегодняшний день для Белого дома приоритетно решение вопроса конфликта на Донбассе. Но время крымского вопроса придет за ним, несмотря на то, что президент России Владимир Путин дал понять, что за столом переговоров он обсуждаться не будет. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Меджлис крымско-татарского народа подготовил обращение к руководителям и членам парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ, в котором призвал не допустить возвращения в состав ассамблеи делегации России. Об этом сообщил глава Меджлиса крымских татар Арифат Чубаров. Если Россия безоговорочно вернется в ПАСЕ, ассамблея и ее члены будут нести ответственность совместно с Москвой за дальнейшие похищения людей, аресты, заключения в тюрьмы и пытки в Крыму, говорится в обращении. Россия после наложенных на ее делегацию ограничений в ПАСЕ после аннексии Крыма сама отказалась от участия в работе ассамблеи. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что в конце февраля 2014 года ездил в Крым, чтобы встретиться с экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом он рассказал в Оболонском районном суде во время допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича. По его словам, бывший президент покинул страну с помощью российских войск.
Янукович, зная об этой ситуации, о том, что происходит, тем не менее принял для себя решение. По сути, покинуть территорию страны посредством российских войск, в последующем написав соответствующее письмо с призывом к Российской Федерации вести войска, тем самым предал свой народ.
Суд в Киеве в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в госизмене Януковича. К Новому году в Никитском ботсаду украсят игрушками секвойя-дендрон, растущую у главного входа в сад. По словам директора ботсада Юрия Плуготаря, это хвойное дерево в не меньшей степени, чем ель, может символизировать Рождество и Новый год. Секвойя-дендрон высадили в Никитском саду 40 лет назад. Сейчас его высота достигает 11 метров, а диаметр ствола 70 сантиметров. Сегодня в Крыму днем ясно, плюс 13-15 и переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки синоптики обещают плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове каждый день и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Также на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму говорят о возможности создания ферм по производству криптовалюты. Итак, что же такое биткоины, как их майнят, как работает эта финансовая отрасль в Украине и в соседней России? Можно ли это считать таким новым полем чудес, да, только уже в условиях новых технологий? А возможно ли создать рынок криптовалюты в Крыму и влияют ли санкции на эту возможность? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Еще год назад о биткоине, виртуальной валюте, которая 8 декабря 2017 года достигла своей рекордно высокой цены в 18 тысяч долларов за одну монету, знали единицы. А уже в октябре 2017 президент России Владимир Путин провел экстренное совещание, посвященное использованию и регулированию криптовалюты. Поскольку биткоин ни к чему не привязанная валюта, ее, соответственно, никто не может контролировать, что, по мнению Путина, является одной из главных проблем и таит в себе определенные риски.
Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма.
Система для транзакций, или, проще говоря, операций по переводу криптовалюты, называется блокчейн. Биткоины можно добывать. Этим занимаются так называемые майнеры. Для этого нужно подключить к системе свой компьютер, обязательно высокопроизводительный, который будет осуществлять необходимые вычисления и обеспечивать своего владельца пассивным доходом. Конечно же, в криптовалюте. В ноябре 2017 года Минфин России выступил с предложением ввести уголовную ответственность за расчеты так называемыми денежными суррогатами на территории страны. Под запрет могут попасть и биткоины, поскольку со статусом виртуальной валюты в соседней России до сих пор не определились. 29 ноября этого года в Госдуме появился еще один законопроект о регулировании децентрализованного виртуального имущества, согласно которому в России предлагают создать так называемый крипторубль и государственную криптовалютную биржу. В свою очередь, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Эксперты считают Крым наиболее подходящим регионом для развития рынка криптовалюты».
В качестве ответа на санкции предлагается, например, позволить бизнесу инвестировать в экономику Крыма, используя криптовалюту, а иностранным туристам во время время отдыха, оплачивать биткоинами свои расходы и многое другое.
Сейчас в Севастополе планируют создать целую криптоплощадку. Новый инвестпроект на полуострове планируют внедрить Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна совместно с компанией Constant Solutions Plus. По словам российского главы корпорации развития Крыма Олега Морозова, аннексированный Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, но только если это не будет идти вразрез с действующим законодательством.
На заре 90-х у нас были валютные и товарно-сырьевые биржи. Затем они попали под контроль государства, и мы не имеем никаких проблем с точки зрения валютных операций. Аналогичное должно произойти и с криптовалютами. Мы не можем в отдельно взятой стране взять и остановить прогресс.
Путин поручил правительству и Банку России до 1 июля 2018-го разработать методы регулирования виртуальной отрасли и подготовить поправки в законодательство, регулирующее процедуры размещения криптовалют. В экспертном совете рассчитывают, что они не будут носить запрещенный характер.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Пока майнятся ваши биткоины, поговорим мы о том, можно ли в Крыму создать целый такой экономический кластер, да, который, как мне представляется, будет выглядеть как множество-множество этих ферм, слотов с видеокартами, где будут днем и ночью коваться крипторубли. Возможно, да? Возможно ли это? Мы поговорим с Михаилом Хреновым, директором по развитию и маркетингу компании blockchain.ru. Михаил, здравствуйте. Итак, что же это за крипторубль у нас в сюжете прозвучало, да? Действительно, можно ли создать усилиями российского правительства и под контролем российского правительства криптовалюту, и можно ли ее затем добывать, ну, например, в Крыму?
Да, ну, смотрите, вот, значит, что касательно внутренней какой-то вот валюты, да, внутри страны, там, какого-то крипторубля, на самом деле мнение, что именно таким образом будут рынок регулировать, довольно давно было уже озвучено. Лично мне вот версия именно введения крипторубля кажется немножко сомнительной, потому что, ну, вообще, кажется, сомнительной немножко идея того, что государство узаконит какие-то деньги, да, эмиссию которых контролирует не само государство, а граждане. Вот, другой разговор, что про создание площадки в Крыму, как я понял эту новость, тут даже речь идет не столько про сам майнинг, да, то есть, ну, точнее, про майнинг в том числе, сколько про создание вот такой свободной криптоэкономической зоны, которая может привлечь инвесторов, соответственно, ну, и использоваться как плацдарм для проведения ICO стартапами блокчейн-тематики. Вот. И вот как раз такой путь, ну, он, мне кажется, вполне себе, как сказать, закономерным, учитывая то, что вот было озвучено там, в середине ноября, по-моему, то, что, ну, в любом случае этот рынок будут регулировать. И регулировать его начнут с ICO, именно с краудфандинга через выпуск своего токена. Вот. Так что я считаю, то, что это в общем целом, и вот как многие на самом деле эту новость поняли, что это идет речь исключительно про майнинг, на самом деле смотрите, то есть тут на государственном уровне, если будет происходить майнинг биткоинов, да, ну как-то они должны все равно так или иначе конвертироваться в текущие, ну, в рубли каким-то образом должны конвертироваться. И пока вот эти вот механизмы, собственно говоря, конвертации, пока они еще не созданы, пока они не созданы, эти законопроекты, планируется то, что в 2018 году летом они будут сделаны. Ну, тут пока что, в общем-то, говорить вот о том, что просто поставят каких-то кучу, условно говоря, видеокарт, да, компьютеров, которые будут добывать эти биткоины, ну, наверное, немножко рановато, то есть, потому что не так все просто, там немножко есть сложнее.
Да, очень много у нас сейчас было специальной лексики, да, уже сленга вот этого криптовалютного, и, ну, скорее всего, да, не все наши радиослушатели могут понимать, о чем идет речь. Давайте остановимся, попытаемся подробно проговорить то, почему невозможен государственный контроль, да, за криптовалютой и над ее эмиссией, и вообще, как создается этот биткоин, чтобы наш слушатель понимал, о чем речь?
Да, ну смотрите, в общем, тут важно вообще вот блокчейн, биткоин, вот я, значит, смотрите, вот просто есть, хочу разделить сразу понятия, я всегда, когда вот меня просят, чтобы прокомментировать, всегда с этого начинаю, что есть технология блокчейн, да, есть криптовалюты. Это как бы частный случай реализации системы на блокчейне. Вот. Это такая выстроенная по определенным правилам непрерывная цепочка блоков последовательных, в которых есть информация. Ну, по сути, как база данных такая. Вот. И криптовалюта – это просто частный способ, частный случай использования вот этой вот технологии. Откуда берутся биткоины? Биткоины берутся из, так называемые майнеры, да, которые на своих компьютерах отгадывают вот эти вот, математические уравнения, да, говоря простым языком. Вот именно они генерируют биткоины. То есть именно они, получая вот это свое вознаграждение за подтвержденные транзакции, они генерируют биткоины в системе. Вот именно так они появляются. То есть когда-то, можно взять вот этот блокчейн, да, посмотреть, когда-то была совершена, был на майнинг первый биткоин, он был когда-то там первый раз отправлен. И все, этот процесс пошел. То есть эмиссия, она не, в этом смысл системы, то, что нету какого-то центрального аппарата, который...
То есть эмиссией, по сути, занимаются тысячи пользователей, все те, кто вовлечены в эту систему,
да,
и контролировать их невозможно.
Абсолютно верно, да. Это люди, вот майнеры, да, кого называют, то есть, условно говоря, это люди, которые вот компьютеры покупают, эти видеокарты или специализированные компьютеры, и занимаются добычей биткоина. Ну, на самом деле, вот в ноябре звучало мнение, и оно озвучивается, на самом деле, так периодически, то, что конкретно с них, будут, применены методики налогообложения какие-то специфические. Ну, например, только юрлицы смогут заниматься майнингом или каким-то, может быть, еще другим способом там на самом деле. Но мне кажется, вот то, что это завернут в правовое поле именно юридических лиц, мне кажется, самый наиболее реальный такой вариант. Ну и каким-то образом контролировать это будут. И получается, вот это вот, возвращаясь, да, к теме про крипторубль, мне кажется, вот сомнительным то, что как-то вот через какой-то крипторубль это будет осуществляться. И вот я то, что смотрю, да, то, что происходит вот, ввиду всех вот озвученных новостей, планов и прочее, ищут варианты на уровне того, то, что вот создание экономической зоны какой-то, что-то еще. Мне кажется, это очень, на самом деле, правильный подход.
А насколько затратным может быть создание такой инфраструктуры, да? Ведь биткоин довольно-таки сложная, да, валюта пока что в плане расчетов. В кафе биткоином кофе не оплатишь, да, или его часть, или уже можно так?
Ну, официально на территории России продавать свои услуги за биткоины нельзя. У нас вообще официально... не буду там ссылаться, есть какой-то закон, честно, я знаю, что основное средство, единственное, оплата услуг, там, товаров, это рубль. Вот, поэтому фактически вообще вот и в ноябре была озвучена такая позиция, решили начать регуляцию именно с ICO, то есть краудфандинга. А биткоин, он вроде как бы в таком остается поле, вроде не запрещает и не разрешает, вроде, запретить его по определению же нельзя, да, потому что, как вы правильно заметили, комьюнити, то есть это нельзя взять и запретить, это все, это есть. Это данные, с которой вот государству и всем остальным необходимо считаться. Поэтому его вот оставили в таком статусе. Но мое мнение лично, то, что потихонечку, маленечку, вот как раз вот благодаря таким организациям, как РАКИП, да, которые связывают, по сути, государственные, да, интересы и интересы людей, которые имеют бизнес-интересы в этой сфере, я имею в виду сферу блокчейн, и вот пытаются найти какой-то консенсус, к какому-то консенсусу прийти. Вот. То есть я думаю, что вот в таком формате очень верный, да.
И вот еще о чем бы хотелось спросить. Само по себе, да, вот создание этой фермы по производству криптовалюты, оно затратное, начиная от дороговизны, да, вот этих видеокарт мощных, которые используются, заканчивая простым потреблением ресурсов, например, электроэнергии, или должен быть, да, довольно-таки стабильный канал интернет-трафика. Насколько важно это обстоятельство для запуска площадки, да, по созданию какой-либо криптовалюты?
Да, безусловно, важно. Это ваш вопрос был, сколько это будет стоить. Я вот честно, какие-то порядки даже назвать не могу, потому что, как вы правильно заметили, оборудование действительно очень дорогое. Но мое мнение, что тут затраты больше будут даже не в деньгах, а в человека-часах. Это все равно деньги, да, то есть, что я имею в виду, а это именно создание законодательной базы. То есть закупить оборудование, поставить его, это ну, не такая уж не какая-то прям проблема. Интернет для работы, для того, чтобы все это манилось и работало, ну, я думаю, тот интернет, который сейчас доступен там, в принципе, по всей территории России, там, ну, я имею в виду большие какие-то города, ну, в общем, в целом, тут, с этим, я думаю, это решаемая абсолютно проблема. Поэтому тут больше именно вот мое мнение, то, что тут вопрос даже это не каких-то вот именно денежных вливаний. Потому что, вот, ну, как сказать, ну, вот это, мое мнение, что это в любые вливания вот в эту сферу они себя окупят так или иначе. Тут вот вопрос именно больше вот создания правильного подхода юридического, правового, чтобы, условно говоря, ну, какой-то, да, ИП, да, какой-то бизнесмен, чтобы он имел возможность там не только через РБК, ну, или какой-то агрегатор там платежей, да, например, там с карточек, чтобы мы могли оплачивать его товары и прочее, а чтобы он мог подключить официальный счет, да, с которого он там мог сделать, не знаю, там, выписку, и существовал какой-то процесс, по которому он мог прийти и сказать, вот я вот столько биткоинов там получил, вот такой налог должен там заплатить. Ну, к примеру, да, то есть вот в чем сейчас самая такая основная задача. И повторюсь, то есть то, что я вижу, то есть это ну, идет, мы идем в направлении решения вопроса этого.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Михаил Хренов, директор по развитию и маркетингу компании blockchain.ru. Продолжаем мы обсуждать озвученные инициативы создать в Крыму целый экономический кластер, который бы был завязан на использовании и, возможно, даже эмиссии криптовалюты. Напомню, что вот биткоин чаще всего упоминают в этой связи. Это инновационная сеть, да, платежей, новый вид денег. Он использует пиринговую технологию, функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка. Обработка транзакций и эмиссия осуществляется коллективно всеми участниками сети. И вот благодаря этим свойствам анонимности, скорости, надежности и возможности участия в эмиссии биткоин и другие криптовалюты, а их на самом деле довольно-таки много, довольно-таки популярны. Эти возможности не предоставляет ни одна другая платежная система. И вот насколько это реально в Крыму, говорим мы сегодня. Я приветствую в нашем эфире Семена Каплоушенко, исполнительного директора биткоин-агентства Куна. Семен, здравствуйте. Итак, мы говорили о том...
Доброе утро.
Да, и мы говорили о том, насколько может быть ресурсоемким создание фермы по производству криптовалюты. И вот в условиях Крыма, там, где довольно-таки дефицитна сейчас электроэнергия, публикуются графики отключения электричества, и к тому же вот с интернет-трафиком, да, периодически творятся непонятные вещи. Возможно ли в таких условиях создание не то чтобы биткоин-фермы, но и какой-то инфраструктуры, которая бы устойчиво функционировала? Я имею в виду инфраструктуры, где можно, например, услуги оплачивать той же криптовалютой.
Да, смотрите, есть, в принципе, несколько нюансов при создании ферм для майнинга. В разделе на три части. То есть есть техническая, скажем, база, составляющая, экономическая и юридическая, назовем ее так. С технической точки зрения, в принципе, есть три ключевых фактора, которые необходимы для создания майнинг-ферм. Первое – это стабильное электричество, которое будет потребляться в огромных масштабах, относительно огромных, но в зависимости от размера ферм. Почему огромных? Потому что если оценить все энергопотребление в принципе сети биткоина на сегодняшний день, оно больше, чем ряд стран. То есть некоторые страны потребляют меньше электричества за год, чем сеть биткоина. Уже настолько крупные масштабы. Но ничто не мешает открыть майнинг-фермы в любой точке мира. Главное, чтобы был интернет стабильный, чтобы было электричество и чтобы было охлаждение. Это три таких проблематики. Охлаждение, потому что так называемые ASIC-и, устройства, которые производят вычисления в сети, они потребляют, помимо того, что электроэнергию, также выделяют большое количество тепла. Проблема охлаждения на самом деле достаточно критично для некоторых стран. Поэтому в основном майнинг-фермы строятся там, где холодно и там, где дешевое электричество.
Электричество влияет также и на экономическую составляемость, потому как при высокой стоимости электричества целесообразность майнинга тогда, в принципе, падает намного.
Насколько...
Касательно...
Да. Говорите.
Касательно экономической точки зрения. Любой майнер сталкивается с проблемой оплаты электричества, выхода из строя определенных комплектующих и тому подобное. Соответственно, часть криптовалюты, которую майнит он, либо с фермером, необходимо обменивать и выводить так называемые фиатные деньги. То есть той страны, в которой вы производите майнинг для того, чтобы закупить новое оборудование, оплатить электричество и так далее. То есть существует проблема обмена биткоинов на, например, рубль, гривну и тому подобное. Для этого есть обменники, биржи и прочее. Но тут вступает третья составляющая, юридическая. Насколько, скажем, регулируемо этот процесс, насколько он законен в той или иной стране, где будет происходить майнинг. Поэтому, в принципе, для Крыма реально построить подобные фермы. Но нужно научиться регулировать этот процесс, обеспечивать стабильной электроэнергией, обеспечивать стабильным интернетом и, скажем так, готовить инфраструктуру для того, чтобы не просто Крым был местом, где будет происходить майнинг, а местом, где криптовалюты, в принципе, будут использоваться, начиная от построения бизнес-процессов каких-то, заканчивая простыми расчетами между пользователями.
А насколько это возможно, учитывая, что Крым находится под международными санкциями, зарубежные производители не могут поставлять туда напрямую, допустим, свою продукцию, и, кроме того, ряд интернет-ресурсов подверг Крымский полуостров ограничению. Может ли это как-то повлиять, да, на вот эти планы, может ли как-то это усложнить работу по созданию этого кластера?
По моему мнению, может, но все зависит от масштабов. То есть насколько все будет глобально, насколько серьезно и масштабно к этому вопросу в принципе подойдет правительство и сами участники, желающие, комьюнити, которые захочет развивать с нуля, скажем, вот такой кластер, криптокластер в Крыму. В условиях развития вероятнее всего столкнуться с проблемой потребление электричества, его стабильности, поступления, скажем так, и каналы связи интернета, ну, это не настолько критично, но он должен быть стабильным в любом случае. Потому что, ну, скажем, не вдаваясь в технические подробности, весь принцип работы следующий. Каждый такой кластер, да, каждая майнинг-ферма, каждая единица, назовем так, майнинга, она синхронизируется с сетью. В условиях, если у вас нестабильный интернет, у вас будут задержки синхронизации с сетью общей. То есть все страны, грубо говоря, между собой синхронизируются по технологии блокчейн и в сеть отдают свои вычисления. И фактически можно сравнить майнинг с игрой. То есть кто быстрее подобрал определенный хэш, то есть кто нашел блок, тому вознаграждение за этот блок. Это, ну, своего рода и есть эмиссия, то есть за нахождение блока. И если сеть будет нестабильна, то вы не сможете, найдя даже правильный блок, отправить его первым в сеть для синхронизации всех нот. Соответственно, есть вероятность того, что вы будете делать вычисления, теоретически находить первым блоки, но не получать за них вознаграждения. Угу. Эти моменты также нужно учитывать. Да.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Семен Каплаушенко, исполнительный директор биткоин-агентства Куна. Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать инициативу по созданию кластера, да, который был бы завязан на технологии криптовалют в Крыму. Продолжим это делать с Евгением Невмержицким, украинским экономическим экспертом. Евгений, здравствуйте. Итак, это очередная инициатива, которая была озвучена в Крыму. Ранее говорили о том, что в Крыму будет создана собственная силиконовая долина, теперь криптовалютная долина, мы видим, создается. От хорошей ли жизни такие заявления мы слышим из Крыма, по вашему мнению?
Ну, вряд ли можно назвать в Крыму жизнь хорошей, то есть территориального образования, которое попало в международную экономическую изоляцию. И, соответственно, учитывая особенности Крыма как курортного места, это для них очень и очень, ну, скажем, экономически невыгодно, мягко скажем. Если говорить о так называемой криптовалютной долине, криптовалютной долины, в принципе, быть не может. Валюта – это сущность, которая выполняет все функции денег и обладает всеми признаками денег, и функции 5, признаков 7, и причем она выполняет это гораздо лучше, чем деньги, при этом деньгами не является, согласно с законодательством практически всех стран, и мир признал, цивилизованный мир, что криптовалюты и операции с криптовалютами не должны регулироваться финансовым законодательством. То, что Крым пытается создать свою криптовалюту и выйти тем самым попытаться как-то ослабить влияние санкций и международной изоляции, ну, возможно, это и было бы, скажем, каким-то решением, но для этого, ну, скажем, нужно хорошо разбираться, как это работает, и у меня очень большие сомнения, что что-либо в этом направлении получится, и что кто-либо, тем более международный капитал и международные инвесторы будут инвестировать в валюту в том месте, которое с юридической точки зрения изолировано. Потому как надежность юрисдикции, к примеру, криптовалютной биржи, имеет огромное значение. То есть, скорее всего, эта затея не более чем пшик и информационный повод, который погибнет достаточно быстро.
Давайте попробуем резюмировать, у нас минута осталась. То есть, по вашему мнению, это действительно ли какая-то попытка решить ситуацию и создать новый сегмент экономики, либо таким образом бросается в крайности? Ну, вроде, ну что же, у вас в Крыму ничего не получается, ну вот хотя бы, вот давайте, а криптовалюту давайте добывайте или что-то еще? На что это похоже?
Это не просто крайность, это более чем крайность людей, которые до конца не разбираются, как это работает и смысл данного направления. То есть вряд ли что-либо получится и вряд ли кто-то будет инвестировать эту валюту, и она будет расти в цене и, соответственно, принесет дополнительные ресурсы в экономику полуострова. Дело в том, что криптовалюту новую создать очень и очень просто. Их десятки тысяч этих криптовалют, которые создаются практически каждый день, но никакой ценности они не имеют и они не развиваются. Там тоже огромное количество причин на все это. И вот просто заявление, вот мы создаем криптовалюту, даже если она будет по принципам биткоина будет создана, это абсолютно не означает, что она будет популярна.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт. Говорили мы о заявлениях о том, что в Крыму будет создан кластер, завязанный на технологиях блокчейна, использования криптовалюты. Это радио Крым Реалия. Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Оборонний комітет парламенту Канади рекомендує уряду надати Україні летальну зброю. Бойовики на Донбасі продовжили порушувати перемир'я минулої доби. Порошенко і Дуда проведе переговори у Харкові. А у Росії заявляють, що більшість телефонних дзвінків про замінування до Росії надійшли з Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендує надати Україні летальну зброю, щоб підвищити можливості української армії в протистоянні із Росією. Про це йдеться у відповідному документі комітету під назвою «Канадська підтримка України в період кризи і збройного конфлікту». Але там є умова, що Україна має демонструвати, що вона, цитую, активно працює над усуненням корупції на всіх рівнях влади, йдеться в документі. Загалом оборонний комітет парламенту надав 17 рекомендацій для уряду щодо підтримки України, серед них і план із надання скасування безвізового режиму на поїздки до Канади для українців. Канада вперше відрядила в Україну близько 200 своїх військових влітку 2015-го, щоб допомогти ЗСУ в навчаннях з метою боротьби проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Канада вирішила, що до 2019 року її військові тут залишатимуться. Крім того, країна активно підтримує санкції проти Росії. Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до України сьогодні проведе переговори з українським президентом Петром Порошенком. Як повідомила в адміністрації президента, сторони зустрінуться в Харкові, щоб обговорити, цитую, стратегічні питання двосторонньої політичної співпраці. Крім того, посольство Польщі у Україні стверджує, що Дуда зустрінеться із спостерігачами місії ОБСЄ, представниками програми розвитку ООН. Останнім часом після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Такі розбіжності призвели до знищення низки українських пам'ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, хоча обидві країни заявляють, що налаштовані на стратегічну співпрацю. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжили порушувати перемир'я, говорить речник АТО Василь Лабай.
Загалом за минулу добу зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російського терористичних військ. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав.
В угрупованій ЛНР звинуватили українську сторону в 12 обстрілах. В ДНР заявили, що українські військові обстріляли Докучаївськ. І на кінець у Міністерстві внутрішніх справ Росії повідомили, що більшість телефонних дзвінків про замінування за останні місяці, що спричинили масову евакуацію в десятках міст Росії, надійшли із Сирії. Про це повідомило там тешнє МВС. Втім, не виключили також, що повідомлення надходили з України, Туреччини, США, Канади, з Казахстану та Узбекистану.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми спробуємо порахувати, скільки українців ще чекають справедливості від держави.
Держава не справляється зі своїми обов'язками. Правоохоронна система, поліція, суди, прокуратура не встановлюють належні справедливості в більшості випадків.
Чи може самосуд встановити справедливість? Чому українці втрачають довіру до правоохоронних органів? І чи здатна держава захистити своїх громадян? Говоритимемо про це з учасниками програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода і на Саундклауді. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Дивіться «Ранкову свободу» на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтесь до розмови. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
12% українців сприймають самосуд як засіб захисту своїх прав. Такі дані отримали фахівці Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва за результатами соціологічного опитування. При цьому також 7,5% опитаних схвально ставляться до можливості використання зброї для захисту своїх порушених прав. Експерти вважають такі дані досить тривожними і що вони показують низький рівень довіри українців до правозахисних органів. Наскільки дійсно є загрозливою ситуацією, що держава має робити в цій ситуації, чи має вона шанс відновити довіру населення до своїх інститутів? Поговоримо про це з гостями програми у студії «Ранкової свободи». Голова громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик. Вітаю вас.
Доброго ранку всім слухачам.
І також з нами на зв'язку координатор проєкту програми розвитку ООН Світлана Колишко. Вітаю вас, пані Колишко.
Вітаю.
От почнемо з пані Світлани, якщо ви погодитись на це. Справді, оця цифра про готовність українців до самосуду, мабуть, чи найбільше викликала обговорення серед експертів, серед журналістів. Наскільки дійсно загрозлива така ситуація? 12% українців кажуть, що самосуд – це прийнятний засіб захисту своїх прав.
Цифра дійсно дуже небезпечна. Вона небезпечна, особливо коли порівнювати цю цифру з результатами, іншими результатами дослідження, зокрема з тим, звідки ці українці думають, права беруться, адже 9% вважають, що права людина сама собі може взяти і визначити. Якщо ми порівняємо також цю цифру з тим, як ви вже зазначили, скільки людей готові взяти зброю для відстоювання своїх прав, то ця цифра буде дійсно дуже небезпечна. І тому загальна картина і неготовність людей захищати свої права в цілому, вони викликають велике занепокоєння.
Так.
Свідченням це є недовіри, незнання, це можна дискутувати, глибше вивчати, але це просто дані сухі цифри.
Але держава, крім занепокоєння, що мала би робити в цій ситуації і що вона може робити?
Ну, сподіваюся, що наразі держава робить відповідні дії, принаймні намагається, йде реформування поліції, про це широко обговорюється, створюється система безоплатної правової допомоги, яка фактично представлена дуже широко, хоча тут дуже важливим є елемент інформування, адже наші дані засвідчили, що люди просто таке враження, що не дуже знають, як свої права захистити. Ну, я вже мовчу про те, що вони, не розуміють, що таке взагалі права людини, але незнання самих механізмів, таких ми, зокрема, питали про безоплатну правову допомогу, про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про діяльність правозахисних організацій, дані засвідчують, що люди просто не знають. І таке незнання, воно теж дуже сильно впливає на те, що люди не звертаються, можливо, до поліції, до суду, тому що якщо ти про це не знаєш, не розумієш, як звернутися за допомогу правильно, то ти використовуєш той метод, який тут для тебе є зрозумілим, який ти знаєш, як його реалізувати. І тому у нас більшість українців, коли виникає порушення прав їх людини, звертаються до своїх родичів, знайомих. Це фактично 30% населення. А вже суд, поліція і решта таких більш традиційних механізмів йдуть вже після звернення до родичів, знайомих.
Ну так, це те, що показує соціологія, те, що показують дослідження. А чи можна цю ситуацію змінити? Яким чином? І, зокрема, ті ж самі громадські організації, як би могли в цьому форматі діяти? Дійсно, більше інформувати про права, про те, як їх відстоювати, чи якісь ще механізми в цьому задіяти?
Ну, інформування – це дуже велика частина, звісно, але це інформування, ми вже неодноразово, говорячи про дослідження, зазначали про те, що інформування має лягати на певний базис. І тут дуже важливою є функція саме формальної освіти, адже і функція держави в цьому сенсі є дуже великою, адже саме формальна освіта, яку має забезпечити держава, має давати людині ці базові права і розуміння, базове знання про права людини, для того, щоб людина потім вже могла з засобів масової інформації, з актів громадських організацій дізнаватися більше. Але база має бути сформована все ж таки державою. І це є дуже важливим. Все, що ми отримуємо потім, вже потім і інтерпретується по-іншому. Адже, знову ж таки, дані дослідження засвідчили, що люди, які мають вищу освіту, і, як правило, там так чи інакше більше говорять про права людини, взагалі про правознавство, вони більше захищають свої права. Тому це така... теж показник того, що знати треба більше, але це має бути все ж таки вже формальна освіта, а після того вже громадські організації. Це не означає, що не треба формувати і змінювати, скажімо так, підходи, якими працює поліція, судді. Це не означає, що ЗМІ не мають говорити більше про якісь, можливо, більш успішні практики. Тобто, якщо комусь вдалося відстояти своє право, то ЗМІ могли про це також розповісти, для того, щоб люди знали, що в суд або в поліцію теж можна йти, відстояти. І це теж би їх заохочувало до відстоювання своїх прав, тому що наразі, слухаючи радіо, дивлячись телебачення, ми бачимо просто суцільний такий масив інформації, що люди пішли, їм нічого не вдалося. Ну, але це трошки теж певне викривлення. Просто можливо продемонструвати...
Тобто, крім негативу, треба повідомляти і про позитивні практики, так?
Ну, нести ще й певну інформацію, як зробити правильно, що треба зробити, куди звернутися. То, щоб ЗМІ теж може бути таким потужним інструментом інформування населення про можливість захисту своїх прав. Тому що ЗМІ у нас виявилися лідерами по тому, звідки люди черпають інформацію і що впливає на формування уявлень про права людини. Тому ЗМІ тут можуть займати дуже велику, дуже позитивну роль.
Що ж, дякую вам. З нами на зв'язку була координатор проєкту програми розвитку ООН Світлана Колишко. Не будемо вас надовше затримувати, а продовжуємо докладнішу розмову про результати цього соціологічного дослідження з головою громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяною Печончик. Власне, це дослідження і зводилось до того, так, наскільки люди знають про свої права. І от, як зазначила пані Світлана, не всі люди знають, звідки ці права беруться. Дійсно, звідки вони беруться і де вони закінчуються. Як кажуть, права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої. І от...
Так, і справді ми в громадян запитували взагалі, як вони думають, звідки походять їхні права. І для нас це теж було певним маркером та індикатором. І тут ми раді, що все-таки половина населення вважає, що права людини належать людям від народження, але третина сказала, що права людини надаються державою. І це такий теж досить тривожний показник, адже це третина населення, яке вважає, що якщо держава їм не дасть, то жодних прав у них відповідно немає. І там ще була невеличка частинка людей, які сказали про те, що сама людина визначає, які в неї є права. І це теж, якщо накласти на інші дані щодо того, що люди готові, наприклад, певна частина застосовувати зброю або готові до самосуду, то це досить тривожно. А щодо самосуду, от ми обговорювали, але я скажу, що картина насправді сумніша, тому що по всій Україні справді 12% населення сказали, що самосуд – це єдиний спосіб в наших умовах покарати злочинців. Але ще 38% вважають, що загалом самосуд неприпустимий, але в деяких випадках може бути виправданим. Тобто загалом кількість людей, які так чи інакше виправдовують самосуд, становить
це
половину.
Це близько
половини,
так, половина рівня.
Половина. І половина інше населення каже, що в будь-яких умовах самосуд неприпустимий. І тут цікаво, якщо подивитися дані по регіонах, бо ми також порівнювали, то, наприклад, на Донбасі 71% населення, це майже 3/4, вважають, що самосуд в будь-якому разі неприпустимий. Тобто ми бачимо, що ті люди, які безпосередньо
зіткнулися з чимось подібним,
з цим, вони є значно менше будуть це підтримувати. На Донбасі всього 2,5% опитаних вважають, що самосуд – це єдиний спосіб покарати злочинців. Тобто по всій Україні 12% таких, на Донбасі всього 2,5%.
Ну, вони мають досвід, негативний, гіркий досвід, але з іншого боку, ця тенденція дійсно 50%, половина населення припускає самосуд як форму вирішення і покарання злочинців, тобто держава втрачає монополію на насилля, так, в такій ситуації. І от пані Світлана говорить, здійснюється реформа поліції, довіра до поліції була високою, коли вона реформувалась. В той же час останні дослідження того ж самого фонду демократичні ініціативи показують, що вже національній поліції не довіряють близько 40% населення. Це загалом не довіряють, а ще є там частково ті, які не визначилися, то це разом більше як 60%. Так само це ж саме дослідження показало, що недовіра громадян до прокуратури і судів, причому вона зростає, і зростає не тільки останнім часом, а впродовж останніх 5 років. Тобто, що виходить, жодні реформи, які відбуваються в судовій системі, в прокуратурі, змінюються обличчя, підходи, воно не впливає на те, що людина довіряє цим органам, як органам держави в плані відстоювання своїх інтересів, і натомість люди схиляються до того, до що самим брати в руки зброю і вчинити самосуд, тільки такий вихід.
Тут я би сказала, що можна кілька причин цього назвати. Одна з причин – це те, що реформи є такі, як реформа правоохоронної системи, судової, є досить масштабними. Їх важко зробити за один рік або два. І тим
і важко побачити і зразу
важко,
ефект.
Важко побачити зразу ефект. Це перше. Друге – це те, що реформи тільки розпочалися, а по деяких із цих систем робиться видимість реформ, а насправді їх немає. Наприклад, якщо говорити про прокуратуру, то ефект, очевидно, що там не було таких глибинних змін, хоча дуже багато є там такого піару, але насправді, якщо подивитися глибше, то прокуратура дуже багато в чому залишилась нереформованою.
Поліція... Ну, принаймні, коли змінювалися прокурори в областях, говорили, що кадрове оновлення було суттєве, зараз прокуратура втратила функції досудового слідства, ну, принаймні, і в її функціональних обов'язках ще змінюється. Можливо, це дійсно просто не так помітно? Чи...
Частина змін є, але, знову ж таки, я вважаю, що одна із основних змін, якщо говорити про те, хто очолює прокуратуру, це має бути незалежна людина від політичних впливів, це має бути людина, яка обирається на відкритому конкурсі з чіткими критеріями, а ми бачимо, що все-таки тут зберігається політичний впливи на прокуратуру і по тих останніх подіях, які розгортаються в країні, очевидно, що це не додає довіри прокуратурі. Якщо говорити про поліцію, то тут теж реформа почалася і патрульна поліція показала, що може бути національна поліція іншою, але на цьому реформа фактично і зупинилася. А патрульна поліція...
Люстрація, так, чи переатестація?
Переатестація,
яка була...
коли багато людей, які не пройшли цю переатестацію, повернулися потім через суди, тобто неправильно побудований процес від початку. І те, що патрульна поліція насправді це тільки верхівка айсберга, а далі є ще дуже великий блок, це дільничні, це оперативні співробітники, це слідчі. І там якраз це ті, хто, наприклад, розслідують різні злочини, і там якраз змін не відбулося, очевидно, що населення це відчуває. Коли ми запитували в людей, які, на їхню думку, є найефективніші способи відстояти свої права, то тут якраз на першому місці засоби масової інформації, на другому – звернення до Європейського суду з прав людини. На третьому місці – звернення до родичів і знайомих. Тобто ми бачимо, що ні суду, ні поліції, ні прокуратури в трійці лідерів немає. Це уявлення людей. Але з іншого боку, коли ми запитували в людей у тих, чиї права порушувалися, а таких було 54% населення, які сказали, що їхні права порушувалися, і вони
і де вони шукали захист?
Вони в першу чергу звертались до родичів і знайомих, але далі все-таки йде на другому місці, третьому, суд і поліція. Тобто все-таки люди звертаються до цих органів для того, щоб вирішити свої проблеми, відстояти свої порушення своїх прав, але очевидно, що зараз ми можемо констатувати високий досить рівень недовіри.
Ну, можливо, це недовіра, це як наслідок от тієї революції гідності, яку ми сприймаємо як позитивний факт, коли вона показала вміння людей самоорганізовуватися і відстоювати свої права гуртом, громадські організації, Автомайдан і так далі. Скільки було таких фактів, коли люди самі і на цьому тлі втрачалася довіра, звичайно, до державних органів, які зараз, можливо, не встигають так трансформуватися, як трансформувалось громадянське суспільство?
Так, і проведення мирних зібрань – це теж є одна із форм захисту відстоювання своїх прав, тому що іноді навіть можна перед тим, як іти до суду, чи до поліції, чи звертатись до місцевих органів влади, можна просто привернути увагу влади до проблеми, вийти
ну,
от, з
через засоби
акції.
Масової інформації, так?
Через засоби масової інформації люди вважають, що розголос їхньої проблеми – це теж те, що може допомогти, і вони вважають, що це на першому місці. Але якщо, наприклад, подивитись на регіональний розріз, то тут теж в різних регіонах люди мають різні уявлення про ефективні способи захисту їхніх прав. Наприклад, на Донбасі це звернення до Європейського суду з прав людини, на другому місці звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І це, очевидно, відображає їхні реалії і ту роботу, наприклад, яку веде Уповноважений на цих територіях. Ось тому загалом ми різні, ми маємо різні уявлення про те, як відстояти свої права, звичайно, викликає занепокоєння кількість людей, які готові до самосуду, які готові до таких радикальних методів. Особливо, згадаємо, недавно був випадок, коли чоловік кинув гранату в суді. Так. Є випадки, коли люди з ножами нападають. І, звичайно, що це не той спосіб, яким варто відстоювати свої права. Але ці реалії є, і це є, очевидно, дуже великим викликом для всіх. І для держави, і для громадських організацій, і для засобів масової інформації. Тому що цей спосіб вирішення конфліктів таким насильницьким шляхом, він ні до чого доброго не приведе.
І як тоді в такій ситуації мала би реагувати держава і громадські організації? Зрозуміло, що якщо держава буде посилювати тиск і казати людям ні, тільки там прокуратура, суд, який самосуд, і тоді піде обмеження, звуження прав, і це може викликати зворотню реакцію. Як в такій ситуації діяти, щоб змінити ситуацію, але так, щоб вона змінювалася, як того потребує?
Держава повинна проводити реальні реформи, а не займатися їх імітацією. І якщо це буде щире прагнення робити, реформувати країну, а не зберігати якісь важелі політичного впливу, якісь корупційні зв'язки, то люди це відчують. Засоби масової інформації, як уже було сказано, мають, висвітлюючи і всі ці проблеми, які існують, також звертати увагу на історію успіху. Наприклад, в мене особисто як громадянка, я двічі зверталася до суду в своєму житті, двічі через суд відстояла свої права без якихось хабарів, тобто це можливо, я знаю зі свого власного досвіду. Громадські організації, звичайно, мають теж проводити більше просвітницьку роботу, інформаційну, роз'яснювальну, і ще дуже важливо, щоб відбулася система, щоб права людини були включені в систему шкільної, університетської освіти, неформально.
Це формальна освіта чи неформальна освіта?
Так, зараз дуже багато, наприклад, курсів про права людини викладаються в рамках неформальної освіти. Це робиться силами громадських організацій. Зараз є багато шкіл, курсів, тренінгів на таких платформах, є навіть онлайн, як Прометеус або ВУМ, тобто там можна теж пройти.
Але це люди, які зацікавлені.
Так, але це все-таки така просвітницька діяльність громадських організацій, вона є комплементарною, доповнюючою. Головна функція в правопросвіті населення має лежати на державі. І саме держава через роботу своїх відповідних органів має вести таку просвітницьку роботу, через виходити на засоби масової інформації, подавати ці знання ще навіть не зі школи, а як це є на заході з дитячих садочків, коли дітям в ігровій формі пояснюють, які в них є права, і коли діти абсолютно знають, якщо їх там, наприклад, травлять в школі однолітки, або їх вдома б'ють батьки, вони знають, куди звернутися і знають, як можна відстояти свої права. І мені би дуже хотілося, щоб в Україні ще зі школи діти теж знали про це права, знали про те, що в них є гідність, що на неї не можна наступати, і знали, куди звернутися, як відстояти свої порушені права.
Ну от політолог Володимир Цибулько переконаний, що українці досить законослухняний народ, за винятком, як він зазначив, невеликої частини, а тому не варто особливо турбуватися через ту кількість людей, які схвально ставляться до використання зброї для захисту своїх прав. Ось що сказав Володимир Цибулько.
В різних частинах України різний рівень цивілізованості відносин між громадянином і місцевим самоврядуванням, між громадянином і судовою гілкою влади, між громадянином і бізнесом. Тому, наприклад, чим східніше Україна, тим більше феодалізму такого. Насправді, якщо ці цифри співставити з наявними кількістю вогнепальної зброї, яка перебуває на руках, то можна вважати, що у нас дуже мирне і законослухняне населення. Адже на руках близько 5 мільйонів стволів вогнепальної зброї зараз в Україні. Вони ж її не використовують.
А от доктор психологічних наук Вадим Васютинський звернув увагу на те, що більше випадків, коли люди ледь не вчинили самосуд, ніж тих, коли вони реально його застосували. Тому, за його словами, бажання українців самостійно вершити справедливість частіше за все закінчується просто словесними перепалками.
дві обставини можна вважати в основі. Перше, це загальнолюдська жадоба помсти, око за око, зуб за зуб, це завжди було досить популярним гаслом. А друга обставина, така більш соціальна, можна і політична, це те, що багато хто з громадян, я думаю, що найбільшість громадян, вважає, дещо справедливо вважає, що держава не справляється зі своїми обов'язками, що наша ця правоохоронна система, поліція, суди, прокуратура і таке інше, що вони не встановлюють належні справедливості в більшості випадків. І тому, якщо держава цього не може зробити, то виходить, що громадяни повинні собі брати на себе цю функцію.
Ну, такі думки психолога, політолога, нагадаю, в нашій студії Тетяна Печончик, голова громадської організації «Центр інформації про права людини». А наскільки взагалі українці унікальні в цьому своєму ставленні до інституцій держави і в цьому намірі покладатися на себе при вирішенні різних конфліктів і захисті своїх прав? Вони так сильно відрізняються від тих же американців там чи європейців?
В нас не було проведені дослідження такої мети порівняти, наскільки українці відрізняються від інших, хоча, звичайно, певних аспектів ми торкалися і могли подивитися. Мені здається, що все-таки те, що українці покладаються часто на себе, хоча, з іншого боку, ще є велика частина патерналістів, тому тут не можна так однозначно стверджувати, але все-таки в нас відбулося за останніх там 10 років дві революції, так, тобто видно, що громадяни, коли вони бачать ситуації якоїсь несправедливості, вони це відчувають, вони здатні цьому протистояти, навіть об'єднуватися великими групами людей. І це, очевидно, така наша схильність до виживання в умовах дуже тривалих століть, коли не було власної незалежності, коли з дуже невеличкої державності не було обраної нами в законним способом представників влади, коли існували певні такі симулякри, так, які нібито були виборчими, так, як в комуністичні часи, але насправді була єдина ідеологія, єдина партія, так, тобто, і ще, якщо взяти раніше, так, тобто, очевидно, це якась така схильність людей виживати в умовах недружнього зовнішнього середовища, недовіра до інститутів влади, яка є досить тривалою, формувалася протягом століть. І ця недовіра спричинена тим, що це не були обрані ними інститути влади, які відстоювали їхні.
Ну, а зараз, здається, що є обрані українськими громадянами інститути влади, натомість вони показують дуже часто між собою чубляться, з'ясовують стосунки, повноваження ГПУ, НАБУ, бачимо, скандали тривають, президенти з прем'єрами сваряться, колишні, нинішні. Наскільки от така стійкість у владних верхах, вірніше, не стійкість, вона сприяє тому, що, ну, довіри вони не викликають, знову ж таки.
Справді не викликають, але погодьтеся, було б набагато гірше, якби було так, як в Росії чи в Білорусі, де взагалі
один
немає
вождь на всі
так,
часи.
І ніхто взагалі не піднімає якихось питань про корупцію всередині системи. Справді в нас зараз іде такий процес формування нової політичної культури. Справді ми бачимо, що не всі лідери, які були обрані, очевидно, відстоюють там рух в Європу, реформування країни. Відбувається процес переламування.
Ну, можливо, от якісь би приклади, як ми кажемо, що приклади треба показувати, як судова система працює. Так само, можливо, приклади роботи судової системи по відношенню до корупціонерів, до якихось явних злочинців у владі, коли їх не тільки підозрюють, притягують до відповідальності, а дійсно карають, і ми бачимо, посадили когось там.
Так, тим більше, що якщо подивитись на Верховний суд, то з одного боку туди пройшли люди, які, наприклад, Громадською радою доброчесності так були оцінені досить критично, але з іншого боку туди пройшли і відомі правозахисники, фахові юристи, і все-таки це показує те, що ми продовжуємо боротися. Так, є негатив, і є цього негативу дуже
як
багато.
Як довго ще боротися? Вже буквально 10 секунд залишається.
Це важко сказати, може на це піде не одне покоління, але важливо продовжувати.
Але про це сильно. Дякую вам за участь у нашій програмі. У нас в студії була керівник громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик. І з нами на зв'язку була координатор проєкту програми розвитку ООН Світлана Колишко. Ми говорили про права людини, їх захист і довіру населення до інституцій держави. Це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Порошенко і Дуда проведуть сьогодні переговори у Харкові. Меджлісі кримсько-татарського народу застерігають ПАРЄ від повернення делегації Росії. В Ірані знову сталися землетруси, постраждали щонайменше 18 людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до України сьогодні проведе переговори з українським президентом Петром Порошенком. Як повідомили в адміністрації президента, сторони зустрінуться в Харкові, щоб обговорити стратегічні питання двосторонньої співпраці, посилення взаємодії в сфері безпеки і оборони. Польська сторона, зокрема посольство, повідомили, що Дуда зустрінеться із Порошенком, спостерігачами місії ОБСЄ, представниками програми розвитку ООН, а також віддасть шану польським солдатам, вбитим НКВС, які поховані на кладовищі жертв тоталітаризму у Харкові. Останнім часом після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історично-польсько-українського протистояння. Втім, обидві сторони заявляють, що готові і надалі підтримувати стратегічне партнерство. Меджліс кримсько-татарського народу підготував звернення до керівників і членів Парламентської асамблеї Ради Європи, в якому закликав не допустити повернення до складу асамблеї делегації Росії. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров. Він зазначив, що сьогодні заступник голови Меджлісу Ахтем Чигоз проведе у Страсбурзі кілька зустрічей, на яких, цитую, викладе позицію Меджлісу в питанні про відновлення-невідновлення повноважень делегації Росії в ПАРЄ. В самій асамблеї поки не коментували таке звернення від Меджлісу. Росія після накладених на її делегацію обмежень в ПАРЄ після анексії Криму сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку припинила платити членські внески до Ради Європи.
Міжнародна тема.
Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміті 14-15 грудня обговорюватиметься виконання Мінських угод щодо України і питання продовження економічних санкцій проти Росії. В рамках саміту Європейської ради завтра і післязавтра лідери ЄС також обговорять з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю між ЄС та Альянсом. 12-13 грудня в південно-східному регіоні Керман, що в Ірані, сталося щонайменше два сильних землетруси, через які постраждало орієнтовно 18 людей, близько 200 будинків були пошкоджені. Про це повідомила місцева влада. Поштовхи були силою 5,9, а також 6 балів за шкалою Ріхтера. Інформації про другий про загиблих чи поранених під час другого землетрусу немає. Всі постраждалі були учора. Раніше, 11 грудня, стався землетрус на заході Ірану, найпотужніший минулого місяця.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми говоримо про те, як будуть впроваджуватися мовні норми закону про освіту.
Українська розвиток державної мови і щоб діти після випуску зі школи вільно володіли державною мовою – це правильно.
Отже, як Венеціанська комісія оцінила мовну статтю українського закону про освіту, як ці рекомендації комісії зрозуміли в Міністерстві освіти, які моделі вивчення рідних мов запропонують етнічним громадам? Докладніше про це поговоримо з гостями нашої програми. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до нашої студії, телефон працює.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Венеційська комісія опублікувала офіційний висновок щодо мовної статті українського закону про освіту. Комісія вважає законною і похвальною метою сприяти зміцненню державної мови. Однак експерти зазначають, що критика норм щодо навчання мовами нацменшин виглядає обґрунтованою з різних причин. Зокрема, комісія порекомендувала звільнити приватні школи від нових мовних вимог, продовжити тривалість перехідного періоду, забезпечити достатню частку освіти мовами меншин і поліпшити якість викладання державної мови. державної мови. Дізнатися про те, як ці рекомендації Венеційської комісії сприйняли і зрозуміли в Україні, як планують їх впроваджувати, нам допоможуть радник міністра освіти і науки Іванна Коберник, яку ми вітаємо в нашій студії.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Олексій Скрипник. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Пані Коберник, перш за все, до вас запитання, як все-таки в Міносвіти розтлумачили рекомендації Венеційської комісії, оскільки ми бачили, Міністерство закордонних справ закликало утриматися від вільного тлумачення рекомендацій Венеційської комісії. Ми не будемо вільно тлумачити, а спробуємо все-таки офіційно потлумачити ті рекомендації. Все-таки це перемога України, чи ми не будемо такими категоріями послуговуватись, перемога чи зрада, вони на все-таки українська сторона змогла відстояти і донести свої інтереси, і в чому полягають ці висновки Венеційської комісії?
Українська сторона змогла донести свою позицію, і великою мірою ця позиція була врахована в висновку Венеційської комісії. Міністерство освіти і науки надавало позиційні папери на різних етапах розгляду цієї справи. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зустрічалася з представниками Венеційської комісії в Києві. Вона брала участь у фінальному засіданні, яке відбувалося у Венеції в п'ятницю 8 грудня. І загалом Міністерство освіти і науки вважає висновок Венеційської комісії обґрунтованим і збалансованим, і конструктивним.
Ну от на сайті Міністерства освіти і науки наводиться насамперед пункт 126 цих висновків, тобто попередні 126 пунктів.
Ну ні, попередні, ну тобто 126 пунктів, ви ж розумієте, напевно, обсяг цього документу, повний текст так само опубліковано, гіперлінк на нього теж є на сайті Міністерства освіти і науки. 126 пункт – це пункт, де саме містяться рекомендації, і це заключний пункт рішення Венеційської комісії у всіх її рішеннях, це пункт, за яким будуть відслідковувати виконання. Відповідно, саме тому ми докладніше в своєму позиції Міністерства освіти зупинилися на цих пунктах, але загалом попередні пункти по суті підкреслили, що Україна не порушила жодних європейських стандартів цим законом про освіту. Справді, Венеційська комісія зазначила, що стаття 7 базового закону про освіту є певною мірою розмитою, але водночас вона зазначила, що ці питання можуть бути вирішені шляхом прийняття інших законодавчих актів та інших нормативно-правових актів.
Зокрема, про середню освіту.
Зокрема, про середню освіту, де можуть бути, звичайно, дані більш чіткі гарантії для шкіл національних меншин, оскільки базовий закон про освіту, він стосується всієї освіти, від дошкілля до освіти дорослих, а в Україні немає, наприклад, мовою вищої освіти є українська. Однозначно, це ніхто не ставить під сумнів вже багато років. І закон про освіту базовий, він стосується всієї сфери освіти. Що стосується саме середньої освіти, то докладніше це все може бути виписане в законі про середню освіту. Як ви вже згадали, Міністерство освіти і науки пропонує три моделі, в залежності від того, до якої групи мов належить мова національної громади і в якому середовищі проживають представники тої чи іншої етнічної спільноти. Чи вони проживають в україномовному середовищі, чи лише в середовищі своєї мови. І це, відповідно, певні особливості навчання має викликати.
Давайте докладніше про моделі ми поговоримо трошки згодом, а я хочу ще навести один пункт з цієї 126 статті Венеційської комісії, де зазначено, що внести зміни до перехідних положень закону про освіту, забезпечивши довший перехідний період для поступового здійснення реформи. Наскільки довший цей перехідний період має бути? Планувалось з 20-го, так?
Ну, я нагадаю, що взагалі позиція Міністерства освіти і та версія статті 7, яка була узгоджена із національними меншинами і взагалі узгоджена в комітеті Верховної Ради, вона була дещо м'якшою і там був довший перехідний період. І навіть в ході того бурхливого усного обговорення, в результаті якого в день голосування в парламенті була змінена 7 стаття, міністр освіти і науки Лілія Гриневич відстоювала збереження довшого перехідного періоду. Тоді було пропонувалося 2023 рік, тобто діти, які з 18-го року вже після ухвалення закону про освіту підуть в перший клас, в 2023-му вони підуть у п'ятий клас, і вони вже цілком зможуть бути адаптовані до тих моделей навчання, які будуть запропоновані для різних національних громад. Тому, в принципі, такий термін нам здається прийнятним, і ми сподіваємося, що Верховна Рада до цієї рекомендації прислухається і під час прийняття закону про освіту одночасно внесе зміни в цей пункт перехідних положень.
Тобто не окремо будуть розглядати зміни до закону про освіту. Пане Скрипник, ви з нами на зв'язку. От які настрої, зокрема, в профільному комітеті з питань освіти і науки, і стосовно того, будуть вноситися зміни до перехідних положень закону про освіту? Наскільки довшим буде цей період? Чи, можливо, у вас є свої міркування щодо рекомендацій Венеційської комісії?
Ну, в мене таке враження, що ми з Міністерством освіти читаємо різні висновки Венеціанської комісії. Ну, тому що я, якщо відверто, це перший документ, який є дипломатичним, який несе на собі настільки негативний висновок. Ми ж повинні розуміти, що навіть коли нам будуть негативні рекомендації, вони завжди звучать в акуратній формі. Тому в мене нема якоїсь радості стосовно висновків Венеціанської комісії. Не показує те, що, на жаль, та робота, яка робилася в комітеті на протязі півтора року під акуратній підготовці власне і закону, і дискусії стосовно того, яким треба було зробити сьому статтю про мови, вона вся пішла прахом. Ми фактично втратили ті напрацювання. Все, що робилося з голосу, розумієте, виглядає так, що стаття є дуже складна для розуміння. Пояснення дуже просте. Це виглядає так, що моя точка зору, що ми мали б разом з Міністерством освіти подумати, яким чином поміняти статтю і, власне, врахувати висновки, де чітко сказано, що, наприклад, стосовно російської мови у нас є дискримінація в цій самій статті про освіту. Чи можна ми зараз зробимо вигляд, що ми поправимо законом середню освіту, але вибачте, це є неправильно, тому що рамковий закон він на той рамковий, що встановлює ті межі, за які обійти їх не можна. Тому якщо написано, що ще з старшої школи, будь ласка, тільки українська мова, значить буде тільки українська. І все, тут ми нічого не обійдемо. Приватні школи, окей, міняємо. Ну, тобто, моя точка зору, що ми мали би зараз акуратно сісти з Міністерством освіти і подумати, яким чином внести зміни до закону про освіту, власне, тільки в 7 статті.
Тобто, можливо, розгляд змін до закону і його голосування в Верховній Раді, так?
Ну, це моя особиста точка зору. Я не говорив ще з колегами, тому що я відверто скажу, я сприймаю висновки Венеціанської комісії негативно. Не? Тобто, ми можемо, звісно, робити вигляд, що нічого страшного не сталося. Але насправді нам сказали, що ця стаття, що ця сьома стаття, вона дискримінаційна. Крапка. І там є багато висновків, які, тобто, в нас різне відношення до національних меншин в Україні. Ми мусимо це тоді або це признати і сказати, окей, так є, або з розумінням ставитися до того, що це неправильно.
Пане Скрипник, Міністерство освіти і науки у відповідь на висновки Венеційської комісії пропонує, зокрема, три моделі застосування, так і вивчення мов для в Україні. А що пропонує парламентський комітет в цьому напрямку?
Я ще раз кажу, ми цього питання не дискутували, тому що висновки в комісії тільки опубліковані, у нас дискусії в комітеті не було, тому я не можу говорити за те, що має вирішити комітет. Так? Висновки, які опублікувало Міністерство освіти, я прочитав. Ну, у мене є особистий скепсис стосовно того їхніх висновків і стосовно наскільки вони відповідають тому, що написала Венеційська комісія.
А коли планується зібратися комітету на засідання, обговорити це питання, можливо, з залученням представників міністерства?
Ну, наступного тижня на засіданні комітету я ще не дивився програму, яка буде обговорення. Я думаю, що це одне з тих питань, які будуть обов'язково обговорюватися і разом з міністерством з вирішенням того, що нам робити далі. Чи нам залишати все так, як є, і залишатися в тих моделях, які пропонує міністерство в трьох, або все ж таки думати, яким чином акуратно поправити статтю так, щоб не було власне тих проблем, які ми маємо зараз з нашими сусідами, і, власне, не було проблем всередині країни.
Зрозуміли. Дякуємо вам, пане Скрипник. На зв'язку з нами був заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат Олексій Скрипник, а в студії радник міністра освіти і науки Івана Коберник. Я так розумію, пані Івано, що буде досить напружена дискусія в парламентському комітеті.
Ну, напружена дискусія буде, напевно, не тільки в парламентському комітеті, а й в парламентській залі, тому що ті зміни, про які говорить Венеційська комісія, їх може внести лише парламент. Міністерство освіти не приймає закони.
Ну, звичайно.
І, власне, те, що сталося, те, про що згадав пан Скрипник з мовною статтею, я так само про це говорила. Та версія, яка була запропонована Міністерством освіти і науки, і яка була узгоджена в парламентському комітеті, була значно більш збалансованою і не викликала б такої реакції. Але ми всі бачили, що відбулося у парламентській залі. Міністерство освіти не може вплинути жодним чином на те, що відбудеться в парламентській залі, якщо туди знову внести 7 статтю закону про освіту. Я не беруся робити прогнозів.
Ну, але тому треба спільно шукати компроміс і консенсус. І от Міносвіти пропонує 3 моделі. Ви починали про них говорити. Як ви гадаєте?
Я тільки один момент, якщо можна, зазначу. В рішенні, в попередньому висновках Венеційської комісії справді було слово дискримінація. Але в остаточному рішенні це формулювання було пом'якшено, і там мова йде про non-equal treatment, тобто не зовсім однакове обходження. Це все ж таки трошки інше семантичне значення цього слова. Ще один важливий момент. Венеційська комісія кілька разів в своєму рішенні зазначає, що в 7 статті є пункт 4, який передбачає можливість викладання декількох, одного або декількох предметів без обмеження кількості мовою національної меншини. Тому сама комісія зазначає в своєму висновку, що ця можливість дає, цей пункт статті дає достатню можливість для викладання мовою меншини, а не тільки вивчення її мови в середній школі. Звісно, буде спільна робота, але робота Міністерства освіти полягає в тому, щоб запропонувати, а прийняти має вже парламент, і ми маємо розуміти, що це вже буде політичне рішення, яке міністерство буде вимушене виконувати. А які відбудуться політичні переговори і якою буде точка рівноваги, на якій зупиниться парламентський зал, ми не знаємо. Тому ризики справді існують. Ми зосередилися зараз на тому, щоб справді якомога краще виписати цю статтю в законі про середню освіту. І сподіваємося, що коли закон буде поданий, він буде розглянутий в оперативні терміни, тому що це важливо для всієї реформи, а не тільки для імплементації мовної статті. І, власне, 3 моделі, про які ви запитували. В будь-якому випадку не можна вчити всіх українській мові однаково. Тому що одна справа, як українську мову вчать діти, чиєю рідною мовою є російська, і які, в принципі, знаходяться переважно у двомовному середовищі, і зазвичай у них немає складнощів з вивченням української мови, це в тому числі підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання. Учні російськомовних шкіл складають досить нормально ЗНО з української мови. З цим немає проблем. Саме тому для них запропонована модель, що після початкової школи, де вони зможуть вчитися своєю рідною мовою, вони приходять на навчання українською, а зможуть в достатньому потрібному обсязі вивчати російську мову, російську літературу. І, власне, відомо, що російськомовні школи переважно зосереджені в містах, там, в принципі, краща якість освіти, ніж в сільських школах. І так само одна з причин, чому батьки віддають в російськомовні школи, це бажання вчити російську мову і літературу. Ця потреба буде повністю забезпечена. Друга модель стосується мов Європейського Союзу. Це стосується болгарської, польської, словацької мови. Ці діти переважно проживають у середовищі своєї мови, але не так, тобто в будь-якому випадку вони чують українську мову, вони її краще розуміють, тому що їхні мови належать до слов'янської групи мов. У них немає проблем з вивченням. Більше того, це переважно двомовні школи, тому що в більшості представники цієї національної громади розуміють важливість української мови. Наприклад, болгарські школи переважно є двомовними, і це сталося на початку 2000-х років саме на запит болгарської громади. Самі батьки звернулися до Міністерства освіти і сказали, чому ви вчите наших дітей тільки в болгарських школах, вони тоді не можуть нормально інтегруватися в українське суспільство. Будь ласка, зробіть так, щоб наші діти добре знали українську мову. І школи стали практично всі двомовними завдяки цьому рішенню. І відповідно для них буде поступове збільшення предметів українською мовою, але там немає жодних суперечок. Ці громади розуміють важливість вивчення української мови на достатньому рівні, щоб інтегруватися в українське суспільство. І третя модель стосуватиметься мов неслов'янської групи і стосуватиметься етнічних спільнот, які проживають переважно в середовищі своєї рідної мови. Це румунська і угорська мови, щоб ми розуміли, про що йдеться. Бо 16 тисяч приблизно дітей навчається зараз в румунських і в угорських школах. Це не така велика кількість дітей. Але що важливо, ця мова має певні особливості. І, на жаль, і в цьому є вина держави перед цими дітьми. Досі не було розроблено хороших, якісних методик, які допомогли б цим дітям добре оволодіти українською мовою. До них ставляться практично такі ж вимоги, як до україномовних дітей, а це дуже складно. Я приведу простий приклад. Наприклад, в угорській мові немає родів. І тому те, що для українських дітей абсолютно природнє, вони прийшли в школу, їм просто назвали, що мама – це жіночий, а тато – це чоловічий, а песи там, чи щенятко – це середній рід. І в цьому немає жодної проблеми. Для угорських дітей це одна з найскладніших тем. Які не приділено достатньо уваги в вивченні. Ви можете зустріти багатьох угорців, освічених і дорослих, які в українській мові можуть сказати «він моя велика подруга».
Ну, так.
Тому що, знову ж таки, не було відповідної методики і відпрацювання саме цієї граматичної теми. Я можу наводити інші приклади. В румунській мові це, наприклад, синтаксис. В румунській мові зовсім інші правила синтаксису, ніж в українській. А їх вчать по таких же підручниках, як українські
так,
діти.
От наскільки в цих мовних групах, меншинах будуть готові сприйняти от такі пропозиції Міністерства освіти і науки. Ну, ми бачимо і навіть в рекомендаціях Венеційської комісії вказано, що розпочати новий діалог з представниками національних меншин і всіх зацікавлених сторін щодо мовного питання в освіті. Тобто очікується іще черговий
Міністерство
такий...
освіти і науки вже розпочало цей діалог, зокрема зібрало із румунських шкіл, із угорських ось ці дуже докладні таблиці з граматичними темами і взагалі з темами української мови для того, щоб змінити цей підхід у програмах і підручниках. І в тому числі, де їм потрібно більше вправ. Тобто Міністерство освіти і науки робить свою педагогічну роботу зараз. Так само через те, що цей діалог зараз інтенсифікувався, коли Лілія Гриневич була на Закарпатті, вона також привезла представників онлайн-платформи ЕДЕРА, і в Берегівському районі вже стартує пілотний проєкт підготовки до ЗНО з української мови, який буде саме провадитися на основах змішаного навчання, тобто онлайн і в класі, саме в угорських школах. Зголосилося 6-8 шкіл, тобто я думаю, що це хороший старт експерименту, щоб його відпрацювати і потім поширити на більшу кількість шкіл в тому числі Закарпатті. Треба нагадати, що Закарпаття загалом показує низькі результати ЗНО, незалежно від етнічної приналежності, але правда полягає в тому, що саме випускники угорських шкіл показують драматично низькі результати. Ще ще робиться?
Можливо, краще показують результати при вступі в угорські
На жаль, ні. Це так само міф, тому що якщо десь приблизно 8% дітей намагаються вступити до українських вищих навчальних закладів, то до угорських 2-4%. Тобто це, ви розумієте, тобто це набагато нижчий відсоток, ніж в середньому по Україні, навіть для сільських шкіл.
Наскільки тривалим і, можливо, буде проблематичним оцей діалог з цими національними меншинами.
Дивіться,
наша кореспондентка із Закарпаття днями робила якраз сюжет, і вона так загалом зробила висновок, що в угорськомовних школах чекають на цей детальний план імплементації закону, і в них є якісь свої зауваження. Представники словацькомовної школи сказали нашій кореспонденті, що в принципі їхній роботі немає чого змінювати. По-різному підходять.
Абсолютно правда, тому що ми були в словацькій школі, там насправді більшість дітей українці, які в ній навчаються. І, по суті, навчання ведеться словацькою з 1 по 4 клас, а з 5 діти переходять на навчання українською мовою. І лише після того, як вони засвоїли українською мовою, наприклад, тему з математики, вчитель дає їм термінологію словацькою. Тобто, що зробить Міністерство освіти? Ми постараємося зробити так, щоб відтепер у всіх підручниках були термінологічні словники. Щоб діти прямо в підручнику, а не десь в окремій книжці, отримували всю необхідну їм термінологію. Вже поступове збільшення вивчення української мови насамперед має початися із збільшення кількості предметів. Має початися з вивчення української предметів українознавчого циклу. Наприклад, який сенс вчити географію України угорською мовою? Якщо більшість назв українською мовою, це стосується України. Угу. Тобто це більш логічно. Те саме стосується права. Якщо ці діти не будуть знати українських законів, вони не зможуть захистити свої права. Будь-хто зможе там шахраювати з ними, вони навіть не зможуть звернутися до суду і власне, зрозуміти, що написано в офіційних документах. Такі випадки зараз на Закарпатті також є. Те, про що ви говорили, наскільки меншина буде, чи етнічна спільнота буде готова це сприймати, власне, це одна з базових цінностей 21-го століття – вчитися впродовж життя. Так, всім доведеться вчитися. Вчителям доведеться покращити свій рівень.
Ми бачили, що дуже часто цей політичне забарвлення, яке прибрала ця мовна стаття освітнього закону, воно виходило за меж України, не від самих громад етнічних.
Воно і зараз виходить. Я хочу сказати, що коли міністр була в Закарпатті, у неї було три великі заходи з освітянами, великі, на кілька сотень людей. І була лише одна людина, яка їздила з заходу на захід і там ставила гострі неконструктивні запитання. Інші ставили, так, у них є питання, у всіх українців є питання до системи освіти, тому що проблеми в ній не вирішувалися 26 років. Зараз Міністерство освіти намагається це змінити. У всіх є запитання, але вони стосувалися питань, як покращити ситуацію. Лише одна людина їздила з заходу на захід і ставила провокуючі питання, намагаючись спровокувати як міністра, так і зал, але їй це не вдалося.
Ну от маємо таку ситуацію, що мовна стаття освітнього закону, яка була покликана для того, щоб зміцнити позиції української мови, так, протистояти насамперед зросійщенню освітнього процесу, викликала таку бурхливу реакцію, коли навіть стали закидати, ну, мало не дискримінацію стосовно інших мов. Чи не станеться зворотнім, так би мовити, ефектом такого, що українська мова знову ж таки послабить свої позиції? Як в середній освіті, а можливо навіть переглянуть тоді оцю норму, що вища освіта у нас лише державною мовою українською і...
Ну, я не бачу підстав, тому що ці рішення приймає український парламент, і саме він зробив цю статтю такою, що довелося значний відсоток часу приділяти не реформи всієї освіти, а саме цій одній статті, хоча в законі про освіту 84 інші дуже важливі реформаторські статті, які змінюють всю систему освіти, і це надзвичайно важливо і визначить майбутнє України на роки вперед. Тому поки що я, ну, ризиків для такого питання, як ви ставите, не бачу.
Не зашкодить український.
Ну, а як? Яким чином? Якщо ми зараз говоримо про те, що те, про що ви говорите, викликано тим, що, здається, сусіди України, в принципі, не були готові, що Україна може мати свою думку. Ну, їм треба звикати, що так, в Україні відбулися тектонічні зміни. Ми будуємо свою державу без оглядки на великого сусіда чи старшого брата. І так, Україна буде утверджувати свої національні інтереси. Була поїздка послів країн Європейського Союзу до Берегова на Закарпатті, де вони сказали, що, чесно кажучи, такого рівня захисту прав меншин вони мало де зустрічали у Європі. Там були всі посли, включаючи угорського. Інший момент, що стосується угорської меншини, якщо вони не матимуть можливості достатньо вивчити українську мову і бачити своє майбутнє в Україні, вони виїжджатимуть в Угорщину і далі в ЄС. І тоді штучним, верніше, таким шляхом угорська етнічна спільнота зменшиться на Закарпатті. І це не буде вина закону про освіту. Тобто закон про освіту якраз покликаний створити умови для закарпатських угорців, щоб їм було комфортно залишатися і реалізовуватися в Україні. Наприклад, в Берегівському районі надзвичайна проблема в туристичному бізнесі, тому що не їздять угорці на їхні термальні джерела, їздять українці. А угорці не можуть працювати, тому що вже більше трьох речень їм важко перекласти, і вони не можуть перекласти, наприклад, зміст страви в меню туристам, якщо вони запитують. Так само поставлене таке завдання Ужгородському національному університету розробити окремий курс туристичної української мови і видати відповідні словники після цього. Тому що для цього є потреба конкретно на Закарпатті. Хоча б на такому рівні вивчення. вивчити мову для того, щоб отримати хорошу роботу, яка забезпечуватиме сім'ю і дозволятиме залишатися в межах етнічної спільноти.
Що ж, дякую вам за докладну інформацію. Ми сьогодні говорили про те, як будуть імплементовуватися рекомендації Венеційської комісії стосовно мовної статті освітнього закону в Україні. З нами у студії була радник міністра освіти і науки Іванна Коберник, на зв'язку заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат Олексій Скрипник. У студії «Ранкової свободи» був ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.